10 je sati i 10 minuta. Vi slušate specijalno izdanje magazina. Ja se zovem Ana Tomašević. Kao u najužasnijem scenariju, osnovna škola Vladislav Ribnikar u centru Beograda postala je mesto zločina. 13-godišnji tinejdžer isplanirao je i izveo višestruko ubistvo. Šokantne scene zatekle su celokupno društvo, stručnjake, političare i javnost. Na mnogobrojna pitanja nema odgovora. Kako smo zapali u ovu situaciju, zašto smo zatečeni i kakav odgovor sistem mora i može da ponudi odmah. Nažalost, nije bilo vremena. Noća se u okolini Mladenovca desilo još jedna tragedija, masovno ubistvo. Stradalo je 8 osoba, 14 je ranjenih. Počinilac je 21-godišnjak i rano jutros je u pokušaju bekstva uhapšen u okolini Kragujevca. U današnjem izdanju magazina pratimo najprije informacije vezane za novu tragediju koja se noćas dogodila u okolini Mladenovca, kada je masovni ubica usmrtio najmanje 8 osoba i ranio 14 ljudi. On je posle velike potrage uhapšen u okolini Kragujevca, napadač je pucao na meštane više sela u opštini Mladenovac iz automatskog naoružanja. Očekuje se tokom dana i obraćanje predsjednika Vučića i članova vlade, što ćemo mi direktno prenositi. Najprije idemo u selo Dubona, gde je ubica započeo masakr. Tamo je naš reporter Milenko Marković.
Da, pakledna noć i jutro za meštane sela Dubona, Malo Oraš i Šepšin se završilo oko 8 časova kada se pojavila prvo nezvanična vest da je UB osumnjičen za masovno ubistvo uhapšen u blizini Kragujevca kod mesta Grošnica. Oko 8.30 Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštenjem potvrdilo tu vest, a takođe su se pojavile i za sada još nepotvrđene informacije da se UB uputio ka Kragujevcu jer mu tamo živi majka, a do tamo je stigao tako što je oteo jednog taksistu i prisilio ga da ga odvede. Policija koja je celu noć blokirala ovo područje je nakon te potvrde da je UB uhapšen postepeno počela da se povlači i sada samo manji broj policajaca obezbeđuje školu i školsko dvorište. U pitanju je škola Momčilo Živojinović, čije su glavne prostorije u Mladenovcu, a istureno odeljenje koje se zove Strahinja Novaković Bane se nalazi u selu Dubona. Meštanima je naravno laknulo, iako sada mogu, nažalost, da se suoče sa posledicama ovog masakra. Mi smo prišli u dvorištu škole i tu se vide tragovi krvavog pira koji se sinoć desio i ovaj događaj ne samo što se desio vremenski blizu užasnom zločinu koji se desio u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, nego je mnoge podsjetio i na ono što se desilo na nekih 26 kilometara odavde 9. aprila 2013. kada je Ljubiša Bogdanović u selu Velika Ivanča, također kod Mladenovca, ubio 13 osoba.
Hvala, čuli ste Milenka Markovića, koga očekujemo i kasnije tokom dana u našem studiju. U kakvom su stanju povređeni koji su prebačeni u beogradske bolnice i klinike, o tome poslednje informacije ima koleginica Ivanka Joksimović.
Ana, nemamo nikakve nove informacije o 8 osoba koje su hospitalizovane u urgentnom centru Kliničkog centra Srbije. Iako smo ovde od ranog jutra, niko od lekara nije izašao da nam kaže u kakvom su zdravstvenom stanju. Ono što znamo jeste da su operacije trajale čitavu noć, ali i dalje ne znamo njihov ishod. Pretpostavljam da ćemo sačekati vanrednu konferenciju i izjave zvaničnika, da ćemo tada moći da saznamo i nešto o njihovom zdravstvenom stanju. Inače, iz Instituta za transfuziju krvi rekli su da za sada ima dovoljno jedinica krvi, zahvalili su se građanima i apelovali da i u narednim danima da se odazovu njihovim pozivima.
Ivanka Joksimović iz beogradskih bolnica za Radio Beograd. Koleginica Ana Pendić je u Smederevu, gde se takođe zbrinjavaju povređeni.
Tako je, tokom noći u Smederevsku opštu bolnicu primljeno 10 osoba, nažalost 4 osobe su preminule, deo povređenih je zbog težine povreda prebačen za Beograd. Trenutno se u opštoj bolnici nalazi troje povređenih, oni su svi operisani i u stabilnom su stanju. Kako smo dobili informaciju, doktori, ali i članovi porodice su razgovarali sa njima. Ono što bi dodala takođe da su povređeni i nažalost nastradale žrtve godišta od 2000. do 2008. Znači izuzetno mladi ljudi, mi smo uvijek ispred urgentnog centra, čekamo neke informacije da li će biti promjena, tako da ćemo obaveštavati i dalje.
Hvala najlepša, Ani Pendić. Kao što ste čuli, u predsjedništvu Srbije se očekuje obraćanje predsjednika Vučića i članova vlade. Ispred predsjedništva je koleginica Marina Bajić.
Da, kao što si najavila, očekujemo da se s Andrićevog venca građanima i zvanično obrati predsjednik Republike Aleksandar Vučić, a iz njegovog kabineta najavljeno još jutros, dakle, ovde i prisustva članova vlade, od kojih će neki također govoriti na ovoj konferenciji. Inače, obraćanje je najavljeno za 10:30 i svakog časa očekujemo ovde ulazak najviših zvaničnika. Ovde su već nekih sat vremena brojne novinarske ekipe koje nezvanično prenose da ćemo uskoro saznati detalje tragedije koja se dogodila u više sela pri opštini Mladenovac. Obraćanje Sandrićevog venca direktno će prenositi Radio Beograd 1, a naše ekipe će se takođe kasnije uključivati u program. Ana.
Hvala najlepše. Iz predsjedništva Srbije, Marina Bajić. Tokom celokupne emisije prenosit ćemo i vesti koje u naš studio dolaze iz časa u čas. 21-godišnji UB, koji se sumnjiči da je vatrenim oružjem usmrtio 8 osoba i ranio 14, oteo je taksistu u Mladenovcu i uz pretnju pištoljem naterao ga je da ga doveze do Vinjišta kod Kragujevca, gde se sakrivao kod dede, nezvanično saznaje Tanjug, Policija ga je tu i pronašla, a u Vinjištu se i dalje nalaze policijske snage. Šef evropske diplomatije Josep Borelj poručio je da je Evropska unija u Srbiju posle dve masovne pucnjave u dva dana. U Srbiji se dogodila još jedna masovna pucnjava, ubijeni su nevini ljudi. Ovo je šokantna, strašna tragedija. Osjećamo bol i čvrsto stojimo uz narod Srbije u ovim teškim trenucima, naveo je Borelj na Twitteru. U studiju 1 Radio Beograda je profesorka Fakulteta za diplomatiju, bezbednost i Visoke škole socijalnog rada Milica Bošković. Profesorka Bošković, šta su vaši prvi zaključci o ovom novom masovnom ubistvu?
Ovo me iznenadilo. Ja sam juče prekoče govorila pre svega zbog načina izveštavanja, nekih izjava koje su davane, da se može očekivati da neko sada dobije ideju ili, iako je to ružno reći, vetar u leđa, da neku svoju frustraciju ili nezadovoljstvo na sličan način pokuša da reši, pogrešan, apsolutno da se razumemo, i sve ono što se juče dešavalo, kažem, nažalost, me nije iznenadilo. Dešavanja u osnovnim i srednjim školama juče, na sreću bez nekih velikih, hvala Bogu, posljedica. Međutim, ovo noćas me jeste iznenadilo, došlo je prebrzo. Došlo je prebrzo, kažem, očekivala sam da mnogi...
Šta ta činjenica govori?
Kako da, se objašnjava? Je mnogo toga, sada ne možemo samo sad više govoriti o deci, ovdje govorimo o mladiću, da kažem čovjeku, ali mladiću od 21. godine, da je veliki deo društva pod ozbiljnim traumama. Da li zbog prethodnih 30 godina šta se sve dešavalo u zemlji i regionu, da li zbog ličnih nekih gubitaka, frustracija, socioekonomskog stanja, nasilja, kada kažem nasilja, ne mislim samo na fizičko, mnogo više je prisutno, verbalno nasilje, izopštavanje iz grupa, emotivno nasilje koje ne prijavljujete, o kome ne govorite jer je sramota, jer je tabu otići kod psihologa, kod psihijatra. I sve to ako ne, ajde evo da upotrebim izraz mladih da se bolje razumemo u svim ovim danima, ako ne hendlujete kako treba, ako niste naučeni i vaspitani da se nosite sa preprekama i sa izazovima i traumama, u jednom trenutku vaši psihički mehanizmi to više neće izdržati i reagovat ćete neadekvatno, destruktivno ili autodestruktivno. Ovaj dečak, po onome što do sada znamo kao potvrđene informacije i mnogo toga sada ne znamo još uvek o ovom mladiću, su očigledno delovali destruktivno, izuzetno destruktivno. On je sigurno bio sada vođen onime što se desilo pre dva dana.
To je ključno pitanje. Da li je izvesno, da li se može sa nekom većom izvesnošću pretpostaviti da je tragedija u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar bila okidač za ovaj noćašnji masakr?
Vrlo moguće, kažem, istrage su sada već dve. Nažalost, istrage su u toku, ali usuđujem se da kažem da je vrlo moguće, naročito što se radi o činjenici, to jeste ono što je sve šokirao, da je jedno dete počinilo tako strašnu stvar. I znate, onda i stariji koji se nalaze u nekoj frustraciji, u nečemu što nisu ispunili, i to ne sagledavaju na pravi način, će reći, ako je moglo dete, što ne mogu ja. I to je ono što je strašno i zato verujem da je to bilo okidač. Znate, mi ćemo tek saznavati činjenice da li je ovaj mladić nekoga od ljudi i dece u koje je pucao i koje je ubio poznavao, šta je njegov motiv, trenutno ne znamo. Ali svakako da je, verujem da mu je kroz glavu prošlo, ako je moglo dete, što ne bi mogao ja. Zašto? To tek treba da saznamo.
Mnoge stvari ne znamo, ali ono što je izvesno to je da je 21-godišnjak pucao iz ozbiljnog oružja, u pitanju je automatsko oružje, što otvara sada pitanje kako se oružje nađe u rukama ovakvog tipa, u rukama mladića.
Znate kako, opet mnogo se pričalo o tome da je sa ratišta 90-ih donošeno oružje. Mi kao zemlja 2016. Imali akciju da svo neregistrovano oružje, odnosno ono koje se držalo u nelegalnom posedu, se prijavi ili da se vrati ili da se legalno registruje. Neki su to učinili, neki opet nisu, naravno, jer bi znali da ne bi dobili dozvole da drže legalno. Oružja ima dosta, ne bih rekao da smo mi možda prvi ili drugi u svetu po broju ili što kažu po komadima oružja, ali ga ima dosta i ono što je osnovno, očigledno se zakon o oružju i municiji ne poštuje u onom delu kako se oružje drži. To je prva stvar.
Šta to znači, da se ne poštuje ili da je sama zakonska regulativa nedovoljno precizna u ovom delu?
Ne, ne, ne. Zakonska regulativa, kada govorimo o onima koji imaju legalno oružje, jako jasna i vi ne možete dobiti dozvolu, prvo bez lekarskog pregleda, bez toga da ste prošli obuku, ali i bez provere na terenu kako vi to oružje držite. Po zakonu morate u kaseti ili sefu. I mi svi, kažem i ja, posjedujem legalno ove dva pistolja, mi smo svi morali nabaviti, ako nismo imali dotad, kasete ili sefove, dakle, da li sa ključem, da li sa šifrom, i tu čuvati odvojeno prazan pištolj, odvojeno šaržere, takođe prazni, znači odvojeno. I to se sve na terenu, naravno, izlazi policija na teren i proverava da li je tako gde vam stoji sef, komu ima pristup, ali ukućeni znaju i tako dalje. Ono, evo, kada govorimo o ovom dečaku, ja opet kažem, nije sporno da on išao u streljanu. Kako ćemo mi dobiti mlade nade ako oni ne... Nije sporno što on u tim godinama išao u streljanu, išao u pratnji roditelja, starije punoletne osobe, prošao je i obuku. Sporno je to kako je njegov otac držao to oružje, da li u sefu ili van njega. Ako je bilo u sefu, sa koje vrste sef, ne znamo, da li šifra ili ključ, ali očigledno, zašto je onda dete imalo ključ ili šifru? E, to je taj deo nepoštovanja zakona. Kad bi svi u tom delu poštovali zakon, onima koji ne treba da dođu u posed oružja, a to su svi osim vlasnika, dakle, svi ukućeni, svi osim vlasnika, oni ne bi mogli da dođu u posed oružja koje se u kući nalazi.
Hvala vam najlepše za ovaj segment razgovora. Vi, poštovani slušaoci, pratite prvi program Radio Beograda i specijalnu emisiju povodom dve tragedije koje su se praktično jedna za drugom desile. Jedna je u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, druga upravo noćas u okolini Mladenovca. Nama će se tokom emisije pridružiti i psiholog Marina Nadejin, pa ćemo i sa njom nastaviti ovaj razgovor, a čekamo i uključenje iz predsjedništva Srbije, gde bi trebalo da nam se obrati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i članovi vlade. Slušate prvi program Radio Beograda. Razgovaramo sa profesorkom Visoke škole socijalnog rada i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Milicom Bošković, a u studiju je sa nama i školski psiholog Marina Nadejin. Marina, vi ste isto kao i pretpostavljam većina nas zatečena i ovim noćašnjim višestrukim ubistvom, i iako ste budući školski psiholog, ali psiholog ste svakako, kakav je vaš prvi utisak, da li i vi kao koleginica Bošković vidite priličnu vezu s obzirom na kratak interval između ova dva zločina i model?
Mi ne možemo biti sigurni, znači ovo su samo moje pretpostavke da kažem, literatura nažalost pokazuje da ukoliko se desi homicid, ukoliko se desi suicid, ukoliko ovako nešto se desi, da u nekom narednom periodu donekle poraste broj toga. Naravno da niko nije očekivao da će ovo ovako biti i u ovim razmerama, ali i ono što već imam neke nezvanične informacije i po instrukcijama koje su stigle u škole, veoma se podiže bezbednost da bi se, nadam se, završilo na ovome i da bi se prosto obezbedila i ta deca i svi mi ostali koji, eto, nekako smo u ovoj priči. Nažalost, kažem, volala bi da kažem da nema veze, u stvari najbolje bi bilo da se ništa nije ni desilo, ali kad se već desilo, psihološki gledano postoji veza.
Kako bismo tu vezu mogli stručno da objasnimo? Šta je to u zločinu što bi rekli mladi, trigeruje novi zločin? Koji je to proces? Šta se tu desi?
Zločin rađa zločin. I nasilje rađa nasilje. Pretpostavljam da je reč o identifikaciji. Pazite, ovo su sad spekulacije, ali mi nemamo nikakve informacije o ovome što se noćas dešavalo u smislu šta su bili eventualni motivi. Ali teoretski gledano, obično je identifikacija, ako je i ovaj mladić imao doživlje da žrtva, video šta je onaj mladić uradio, on se momak, dečak, više ne znam kako da kažem, ima 13 godina, on se verovatno na neki način identifikovao sa njim, u smislu da to jeste način da se osveti, da izrazi tu svoje očajanje, svoj doživljaj izolovanosti, možda i socijalne nekompetentnosti i tako dalje. Znači, to je ona napetost koja se taloži i kada ne možete da je ispraznite na neki adekvatan način, nekada prosto posežete za ovakvim destruktivnim činovima, ne znam kako to drugačije da kažem.
Govorili smo pre nego što ste vi došli o fenomenu velike količine oružja. Sa profesorkom Bošković smo o tome razgovarali. Prema nezvaničnim informacijama, mladić koji je noćas izvršio višestruko ubistvo je po svoj prilici sin visokog vojnog funkcionera i u njegovoj kući je pronađena velika količina oružja.
Dobro, ja ću se zaista, kao što sam i ovih dana, svakako ću komentarisati i davati svoje mišljenje uz ogradu da su to sve nezvanične i neproverene informacije. Naročito sada kada govorimo ipak o ovom dečaku, pa i u ovom slučaju. To jeste informacija u redu. I opet kažem, nije sporno i da postoji velika količina oružja. Imate ljubitelje oružja, kolekcionare, imate oni koji drže i lovačko oružje. Ja opet kažem, ako se poštuje za, ako je za svo to oružje postojala dozvola, pretpostavljam da je otac imao dozvolu, možda i ovaj mladić. Ako poštujete zakon, ako oružje držite onako i čuvate onako kako zakon nalaže, ukućeni do tog oružja ne mogu doći. Čak i ako dođu do nekog komada, doći će do praznog pištolja bez šaržera. Znači, ljudi koji drže oružje, neki, ajde da kažem, evo pokazuje se da možda neki ljudi, bez obzira sada gde rade, koja im je funkcija ili profesija, evo u ovom slučaju imali smo čovjeka koji je lekar, nisu poštovali do kraja zakon o oružju i municiji, kažem, u onom delu kako se to oružje čuva. Ako je oružje u posjedu nelegalno, kažem, to sad ne znamo, to je onda pitanje zašto je nelegalno i zašto nije neko od taj otac ili čije li je oružje nije ušao u proceduru da ga prijavi i legalizuje. Kažem, mnogo nepoznanica, ali kažem, ako je legalno, nije poštovan zakon kako da se čuva, ako je nelegalno, pitanje je zašto nije legalizovano.
Sve vreme pravimo neku vrstu veze, prvo kratak vremenski rok između dva zločina, ali šta su razlike i šta sad možda na prvu ruku, da kažem, zbunjuje? Ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar izvršio je dečak od 13 godina. Ubistvo koje se desilo noćas izvršio je, pretpostavljamo, zreo mladić od 21 godine. I ako govorimo o tom fenomenu zločin, mislim, postoji jedna nelogičnost, pokušavam da vas zamolim da razumemo, kako je odrastao mladić i iskopirao zločin dečaka od 13 godina, šta mogu biti pretpostavke za takvu za takvo trigerovanje?
Pa,
recite vi prvo, Marina.
Znate šta, ako je to išlo, sad opet kažem, malo spekulišemo, nemamo sve informacije, jel tako, ni profile tog mladog čoveka i ovog deteta, psihološke profile, ali ako je bila identifikacija na tom nivou, ja sam žrtva, odbacuju me, pokazat ću ja njima, onda tu godine nisu važne. Ono što je strašno, što moram da kažem, da nekako mišljenja stručnjaka su da je ovo dete to, ne mogu da kažem profesionalno uradilo, ali
svakako isplaniralo.
I isplaniralo i uspešno, mislim, mnoge ljude je ono, ne govorimo sad o brojnosti, ali znate, ja kažem, evo ja kao laik da uzmem pištolj, verovatno najbolje što bi moglo da upucam sebe u nogu. On je uspeo da, ne znam, uradi sve što je uradio, ne bih sad išla, ne bih ponavljala sve te grozne detalje, ali hoću da kažem da tu nema veze sa godinama. Ako se neko osjeća ugroženim, ako dođe u situaciju kada smatra da nema izlaza, ako ta agresivnost postane jedna destruktivna agresivnost, ta osoba može to da okrene ka sebi i onda je obično suicid u pitanju, ili bar pokušaj suicida, ili može da okrene ka okruženju, što se ovde desi. Znači, sam taj velika razlika u godinama, posebno u tom uzrastu, to je jako velika razlika u godinama i stepenu zrelosti.
Da, zato vas
ali
to
mislim
pitan.
Da ovde to nije bilo relevantno.
Uh-huh. A kako se u psihologiji, uopšte u vašoj struci, kvalifikuju ovakva stanja? Da li su to poremeće i da li su to stresna, afektivna stanja? Kako se ovako teški zločini definišu u psihologiji? Kao posljedica trenutnog afekta, nekog psihičkog poremećaja? Kako biste vi to definisali?
Nemamo dovoljno informacije. Može da bude i jedno i drugo. Mislim, bilo bi neozbiljno sada da kažem to je to kad ne znamo, može da bude jedno i drugo, ono što je afekat i što je, da kažem, impulsivna reakcija, naravno da ne uključuje planiranje, za ovu drugu situaciju ne znamo da li je bilo impulsivno.
Noćeš od poslednje.
Da li je to bilo impulsivno ili nije, ali kažem, može da bude i jedno i drugo, može biti taj narasli afekat i jedna impulsivna reakcija, govorimo opet teoretski, ne analiziramo ovo, a može biti i odraz nekog prosto psihičkog poremećaja koji se razvija u toku vremena izazvan različitim okidačima.
A kako bi se ove dve tragedije mogle posmatrati sa sociopsihološkog stanovišta, ako imamo u vidu informaciju da je 13-godišnjak iz Savračara bio iz jedne, da kažemo, imućne porodice, da je mladić koji je noćas izvršio masakr takođe po poslednjim informacijama da kažem iz solidne porodice finansijski, šta nam sociopsihološki profili zapravo kažu o ova dva slučaja?
Ono što prvo kažu jeste, zapravo pokazuju koliko su stereotipi i predrasude loši i pogubni. Dakle, većina je pretpostavila, verovatno, opet kažem, iz stereotipa, predrasuda, ranijih nekih priča i događaja, da recimo, da vratno ovaj dečak nije imao dovoljno pažnje od roditelja, da su roditelji radili po 2-3 posla, da se, ne, kao što se uvek i priča, ne posvećuju detetu, a zapravo ispalo je suprotno. Zato kažem, mi možemo, ne znam da li će se ovaj sagovornica, koleginica složiti, ali kada govorimo o psihologiji, pa evo sada i o socijalnoj patologiji, u mnogim stvarima govoriti o zakonitostima i pravilnostima, ne o zakonima, jer upravo to pokazuje da ovaj nije, ima mnogo nijansi. Drugo, ovdje ima mnogo slojeva. Jedan sloj, kažem, opet no, nemamo sve informacije. Jedna je priča bila da je on dobio jedinicu, da mu je to bio okidač. Druga priča je bila da se on zaljubio, pa da je tu bilo problema. Treća priča je bila da je on bio izopšten iz društva. Mi ne znamo da li je sve to ili ništa od toga, ili šta je tačno od toga. Nešto svakako jeste što je od njega njemu nanelo, kažem, takvo emotivno i psihičko stanje, da ga on poželi da reši na ovakav način.
Kažete stanje, profesorka, izvinite da, što sam sad prekinula, kažete stanje, samim tim to nam ukazuje da to po svojoj prilici afekat nije bio, budući ne. Da znamo da je taj zločin dečko planirao. Vola bih da se samo sad paralele radi, budući da nas kao celo društvo zatekla i noćašnja vest, da samo uporedimo s onim što se desilo, ovo više deluje na, da nije stanje nego da je afekat. Marina, šta vi mislite?
Na osnovu prvih informacija deluje se. Da li je zaista tako, mislim da će istraga pokazati i naravno one informacije koje budemo dobiti.
Kažem, ovom mladiću ne znamo, možemo reći, ne znamo ništa.
Ne znamo ništa,
ne mnogo, ne znamo ništa još, to je i normalno. Nadam se da ćemo dobiti prave i tačne informacije, ne nagađanja, kada to bude bilo moguće. Ali kažem, kao što si mi rekla, možda on nije imao nikakvih trauma, ali je možda jednostavno takođe pod dejstvom društvenih mreža, želje za 5 minuta slave, znate kako da nas mladi gledaju na neke stvari, upravo pomislio to, ako može dečak, što ne bi mogao ja. Da na pogrešan način dobije 5 minuta slave. Možda je to bio njegov cilj. Možda nikakvu traumu on nije imao. Ne znamo i zato je jako teško naći paralele, ali da veza postoji, postoji svakako.
No, u vezi sa vezama o kojima govorimo, možda bi trebalo spomenuti i jučerašnje slučajeve koji su se jedan za drugim dešavali odmah nakon ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnika. Reč je o učeniku koji je sa plastičnim pištoljem ušao u školu u Obrenovcu. Zatim u privatnoj školi Ruđer Bošković je takođe došlo do incidenta gde, čini mi se, učenica nožem povredila nastavnika i slične situacije su dolazile iz regiona. Sve su se dešavale praktično merene satima nakon ovog ubistva.
Ja. Znate, mnogo toga se taložilo u kolektivnoj svesti. Znate, i mi smo se kao deca igrali policajci i kriminalci sa pištoljima, ali nisu se ovakve stvari dešavale, niti iko pomislio kad poraste da uzme pravi pištolj i tako rešava neku nepravdu. Ljudi, prosto, ne možemo da prenebregnemo činjenicu da nekada pravda dolazi sporo ili ne dolazi, da nekada neka usluga koja nam je potrebna, zdravstvena, socijalna, bilo koja, da je ne dobijemo na vreme. Znate, vi ste imali napade na lekare hitne pomoći, mnogo napada upravo. Vi ste imali mnogo ljudi koji nešto čime nisu zadovoljni, što očekuju od društva ili države, rešavaju nasiljem, agresijom, znači uzimaju stvar u svoje ruke. I toga mnogo ima, o tome se mnogo sluša, to je svakodnevno. I vi ste sada došli do toga da neko ko, kao što sam rekla tim mladalačkim jezikom, ne može da shvati da postoje prepreke, da ne može sve po njegovom, uzme da to rešava, on, što on smatra pravdom, da rešava na svoj agresivan, nažalost, i destruktivan način. Samo je, ja kažem, bilo je pitanje trenutka da velika tuga velika stanje i nasilje koje deca trpe da negde, da tako kažem, pukne. Ali način izveštavanja, opet kažem, i pogrešno izveštavanje i informacije koje nisu smjela da se daju, su sada samo dale ideju drugima da se ohrabre, nažalost, osile, da ono što ne mogu da prihvate, da probaju na silu da reše na drugi način.
Hvala vam za ovaj segment razgovora. Marina Nadejin i Milica Bošković su sa mnom u studiju, a mi ćemo sada ući u predsjedništvo gde počinje konferencija za novinare.
Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, predsjedniče, izvolite.
Poštovani građani Srbije, drugi put u poslednjih 48 sati moramo da se obratimo, mada svaku reč koju bismo želeli da izgovorimo je prosto i teška, istovremeno suvišna i nedovoljna. Uz članove porodice ubijene dece i radnika obezbeđenja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, želim da u svoje ime, u ime svih članova Vlade Republike Srbije, izrazim saučešće noćas zločinački ubijenim ljudima na teritoriji Šepšina, Malog Orašja, Dubone, Mladenovca, Smedereva. I da im kažemo da smo, iako znam da je to veoma teško za te ljude da prihvate, da smo zajedno ujedinjeni u bolu i tuzi i ovim ponovljenim masovnim zločinačkim napadom posle napada na našu decu, a zatim nasumičnim napadom na svakoga ko se slučajno pronašao bilo ispred lovačkog doma na logorskoj vatri, bilo ispred svoje kapije radeći nešto. Ovo je napad na celu našu zemlju i svaki građanin to osjeća. Da sam pobornik teorije zavere, možda bih imao nešto da kažem, pošto nisam i ne smijem da budem kao predsednik Republike, samo ću iz racionalnog ugla saopštiti činjenice i saopštiti mere i reći šta je to što mislimo da moramo da uradimo. Veliki narodi, a srpski narod i građani Srbije, ne samo srpski narod, jesu jedna velika nacija, iako živimo u teritorijalno i brojčano male zemlji. Veliki narodi su uspevali da pronalaze rešenja posle najtežih tragedija. Možda su njihove bile brojčano veće, za nas veće od ovih nema. Izgubili smo mnogo dece, mnogo divnih ljudi, deke i bake, svoje unuke, majke i očevi svoju decu. Upravo zato Amerika, kada se suočila sa 11. septembra sa više hiljada ubijenih, znali su da su ujedine i da odgovore. Australijanci, kada su se suočili sa 28 mrtvih, 35 ranjenih, 96. u sličnom masovnom ubijanju, znali su da donesu teške odluke. Mnogi drugi su u najtežim trenucima pronalazili snagu za najteže, najhrabrije, najnepopularnije, ali mere koje donose rezultat. Posle ubistva dece svi smo bili u stanju šoka. I mi kojima je posao da uvek budemo trezveni, racionalni, odgovorni, ozbiljni, kao zombi smo hodali 24 sata, ne verujući šta se dogodilo, tražeći motiv, razlog, objašnjavajući kako i zašto, ne mogavši da to pronađem. A posle toga, kod svih roditelja širom Srbije, a mi u Srbiji imamo 505.247 učenika, roditelji su postali zabrinuti i uplašeni. Logična posledica. Roditelj kaže, ja imam dete, pošaljem ga u školu, ja moram da radim. Tačno je, tako je bilo i tako će biti. I očekujem da mi dete bude sigurno u školi. Onda se pojavi da li je neko psihopata, monstrum, đavo, da ne ulazim u te kategorije. Možete nazivati kako hoćete. Bez trunke kajanja vam ubije decu. Ubije obezbeđenje. Kako ćemo da umirimo roditelje? Šta je to što možemo da uradimo? Nekoliko je novih mera. Do sada su naši policijski službenici imali obavezu, najčešće jedan na dve ili na tri škole, da pred početak nastave i posle kraja obiđu, malo porazgovaraju, provedu neko vreme i napuste školu. Mi ćemo u narednih šest meseci primiti 1200 novih policajaca. To je prva mera. I sa tim ćemo krenuti odmah i prebaciti 1000 policajaca više da provode vreme u školi. Da roditelji mogu da se osjećaju sigurno. Da pored obezbeđenja postoji policajac gotovo uvek u školi. Dok ne budemo uspeli za godinu dana da dostignemo nivo da je uvek u školi. Time ćemo ne samo podići sigurnost, rekao bih, za 99%, već ćemo time za 80% siguran sam smanjiti vršnjačko nasilje u školi. Što je velika, velika stvar. Zato što oni koji tuku slabije od sebe, uvek imaju strah od onih koji su jači, a država je nesumnjivo najjača. To je za sigurnost roditelja, pre svega majki. Jer znam da ni jedna majka nije spavala u Srbiji u prethodnih 48 sati. Ne postoji ta majka i baka koja je spavala u prethodnih 48 sati. Dakle, u Beogradu imamo 331 školu, bit će 331 policajac ima da sedi u toj školi. Biće ih više, naravno, toga. Da mogu da dođu na zamenu i na sve drugo. Ostale mere, to će nas koštati nekih 25 miliona evra više, ali smo za to pronašli novac. Doneli smo značajan dodatak mera, onim merama koje su objavljene juče. Noćašnji napad je bio teroristički napad. Akt u kojem naše specijalne antiterorističke jedinice su imale zadatak da uhapse ili neutrališu teroristu. Zlikovac je uhapšen i Zlikovac više svetlost belog dana videti neće. Metaforično govoreći, dakle, iz zatvora izaći neće. Za one koji misle jer su se čudne stvari dešavale oko ovog dečaka. Kako će sutra da bude na slobodi, jer ne može da bude krivično pravno odgovoran, pa smo naišli na nerazumevanje čak kod onih koji bi morali da najviše pate zbog onoga što je on učinio. Pa koji misle da je valjda, ej, pa vratite nam dete, normalno je da bude sa nama, da lepo živi, da ništa nije uradio. Jeste li vi ozbiljni ljudi? Pa toliko porodica u crno zavijeno, toliko dece pobijeno, po puj pike ne važi. Kaže, kriva je država što hoće da nam oduzme dete. Nego neću da govorim dalje, bit će vremena kada prođe dane žalosti, jer sam sit romansiranih priča o zlikovcima i monstrumima. Vlada će doneti zaključak, koliko danas, kojim se nalaže MUP-u da pripremi hitne, bez tih procedura u kojima ćemo da čekamo jedno 17 meseci, da pripremi izmene i dopune zakona o oružju i municiji, kojima bi se pooštrili uslovi za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja, a za one koji ne ispunjavaju pooštrene uslove predvideti obavezan otkup oružja. Da prevedem. Svi ljudi koji imaju oružje, to je oko 400.000 lica, ne pričamo o lovačkom oružju, proći će reviziju, neće ostati više od 30 do 40.000 komada. Dakle, izvršit ćemo gotovo potpuno razoružanje Srbije. I legalnim, a nelegalno držanje oružja, kazne će biti toliko velike, gotovo da ćemo ih udvostručiti. Pa da vidimo kako ćete i od koga da nabavljate to oružje, kao što ste nelegalno nabavili svo ovo oružje kojim ste počinili masakr sinoć. Takođe, ni to neće biti dovoljno. Za to malo oružja što bude bilo, i kod lovaca koji su obično mnogo disciplinovaniji, ali i kod svih drugih, biće predviđene šestomesečne i jednogodišnje provere lica, uz koje podrazumevaju obavljanje lekarskih, psihijatrijskih i psiholoških pregleda. I kada nadležne službe kažu u roku od 48 sati obavezan test na psihoaktivne supstance. A ne da imamo ljude koji se drogiraju svaka dva dana, imaju po šest pištolja. I svi znamo i svi se pravimo da ne znamo da se to dešava, jer to tako stoji već 50 godina. Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova razmotri potrebu pooštravanja uslova za posjedovanje lovačkog oružja. Za sve ovo znamo da će biti velikih problema, ali što manje cevi bude bilo, to će manje opasnosti biti za našu decu i za naše građane. Odmah da se Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzme sve mere sa ciljem da se obezbedi moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje bilo kakvog oružja u naredne dve godine, uključujući i lovačko oružje. Nalaže se MUP-u, što je takođe veoma važno, jer posle toga slede brutalne sankcije, da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti s ciljem da se uputi javni poziv licima koja nelegalno posjeduju oružje, da ga u roku od mjesec dana predaju bez posledica. Ukoliko ga ne predaju, naći ćemo ga, a posledice će biti strašne po ta lica. Nalaže se Ministarstvu pravde da u okviru postojeće radne grupe za izmenu krivičnog zakonika pooštri kazne za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, i to tako da onaj ko neovlašćeno izrađuje, prepravlja, prodaje, nabavlja, vrši razmenu ili drži vatreno oružje za koje se može dobiti dozvola, da bude kažnjen kaznom zatvora od 1 do 8 godina, do sad je bilo do 5 godina. Onaj ko neovlašćeno izrađuje, prepravlja, prodaje, nabavlja, vrši razmenu ili drži vatreno oružje, na primjer Kalašnikov, da bude kažnjen kaznom zatvora od 2 do 12 godina, do sad je bilo do 8 godina. A onaj ko neovlašćeno izrađuje, prepravlja, prodaje, nabavlja, vrši razmenu i drži veće količine oružja velike razorne moći, to su od bombi, granata, svega drugog, do 15 godina, ali minimalno da bude najmanje 5, dakle, godina, a ne 2 godine. Onaj ko neovlašćeno nosi oružje za čije nabavljanje i držanje nema dozvolu, nadležnog organa. Takođe do 15 godina, a ne više do 12 godina. A onaj ko neovlašćeno nosi oružje za čije nabavljanje i držanje ima dozvolu nadležnog organa, biće kažnjen jednom od 1 do 8 godina, a ne od 6 meseci do 5 godina, kao što je bio slučaj do sada. Takođe, posebno pooštravanje kazni za nošenje opasnih predmeta, naročito zbog dece, što podrazumeva noževe, peroreze i sve ostale stvari koje im nisu potrebne za školsku nastavu, a koje mogu da nanesu lake i teške telesne povrede učenicima. Mi smo spremni i razmatrali smo i danas mogućnosti daljih ulaganja, jer su mnogi roditelji nam predlagali da uvedemo KVD vrata, metal detektor. U Ruđeru Boškoviću imate ta vrata, nisu pomogla juče. U školi Vladislav Ribnikar 5 vrata takvih ne bi pomoglo ništa, zato što je čovjek ubio onoga ko proverava. Zašto je dete ubilo onoga ko bi trebalo da mu uzme taj pištolj sve da ga je stavio. I mi moramo da nastavimo da živimo slobodno. Samo moramo da donesemo odluku da se ovom zlu suprotstavimo. Ja ni danas, sve do ponedeljka, ću da izbegavam da govorim onima koji su i ovu tragediju i svaku tragediju u Srbiji pokušali da iskoriste za svoje bezumne političke ciljeve, od tada ću im odgovarati da se tačno vidi ko je pozivao na nasilje i ko nasilje promoviše, a ko ne. Ali mi ovo moramo zajednički da pobedimo. Ovo nema veze sa političkim partijama, ovo moramo kao građani da pobedimo. Moramo pobedimo zbog naše dece, zbog naših deka, baka, naših roditelja. I od ponedeljka, utorka, svu tugu i bol morat ćemo da nastavimo da živimo i da radimo. Ali ćemo morati sistemski i sistematski da promenimo sebe. Smanjili smo mi broj oružja sa 950.000 na 760 i nešto. Nije dovoljno. Kad to bude ispod 300.000, ni tada neće biti dovoljno. I znam da ima mnogo lobija, znam da ima mnogo onih koji će da budu protiv ovoga. Znam da to možda politički nije pametno. To je jedino rešenje. I baš me briga što će neko da kaže ovaj je lekar, ovaj je potpukovnik, ovaj je ovakav, ovaj je onakav, on je siguran, jer niko nije siguran. Niko nije siguran. Jer u eri društvenih mreža u kojoj mi juče imamo 25 intervencija na teritoriji Republike Srbije zbog, neka se ljute koliko hoće, neodgovornog, groznog ponašanja naše omladine koja imitira monstruma ubicu. 25 intervencija imamo. Pri tome imamo još 20 lažnih prijava. Naša policija se, policajci i službe ne mogu da stignu. Ne mogu da stignu da pohapse sve. A za svakog moramo da odgovaramo. Hoću se zahvalim svim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova i bezbednostne agencije, ali u MUP-u i SAJ-u i žandarmeriji i brigadi i interventnoj i UKP-u i SBPOK-u. Sam nekog batu preskočio. Čuli ste. Dakle, svima u MUP-u koji su noćas težak posao imali, po mraku goneli ubicu, hoću se zahvalim i taksisti kragujevačkom koji je pokazao da je častan čovjek i da zna šta je država i da zna šta je biti čovjek, za razliku od nekih drugih koji su znali, a nisu nam javili gde se ubica nalazi. inače bi bio priveden pravde ranije. I oni će naravno biti pozvani na odgovornost. Molim ljude da budu u svoju državu, a država će znati da se obračuna sa zlikovcima. I hoću se zahvalim roditeljima koji su u svojoj brizi i strahu i šoku pokazali neuporedivo racionalniji pristup, ozbiljniji i odgovorniji od mnogih kojima je to posao, a koji se tako nisu ponašali. Nikome od nas nije lako da stojimo ovde pred vama, ali je to obaveza ozbiljnih ljudi koji državu moraju da vode pre svega kada je teško. Ali ako su Englezi uspeli da se posle Heysela obračunaju sa svojom najvećom pošasti, Australijanci sa ovim masovnim ubijanjem, umećemo i mi Srbi. I pobedit ćemo, kao što smo pobedili sve drugo. Bili smo na začelju svega, onda smo počeli da prestižemo mnoge zemlje Europske unije u mnogim stvarima. Čak da dostižemo neke od njih i u platama i penzijama. Imaćemo snage da pobedimo ovo zlo, da sačuvamo zemlju, ajde to uradimo i za one koji su stradali od zlikovačke ruke. Za ovu divnu dečicu i za ove divne ljude. Šta ćemo kažemo ocu i majici, deki, koji su izgubili policajca, njegovu sestru, noći su u Mladenovcu. Zbog monstruma. Naravno, bit će privedenih poznanijih prava tokom dana već jedno lice van zemlje. Odranije, naravno, svi oni koji su na crnom tržištu davali nelegalno oružje ovom monstrumu iz Mladenovca. Sam ona nešto preskočio? A ne, sam nešto preskočio. Izvolite, ako imate neko pitanje.
Izvolite, agencija Tanjog Marija, izvoli. Mikrofon, izvini, mikrofon samo, molim te.
Predsjedniče, dobar dan, Marija Petrović Tanjug. Ja ću vrlo kratko, kako sprečiti širenje panike po društvenim mrežama. Mislim da je to u ovom trenutku izuzetno važno. Hvala vam.
Ja mislim da je najvažnije ne da se spreče širenje panike, već da se spreče širenje laži. I ne samo po društvenim mrežama, već svuda. Mi sad moramo da pregledamo svih 45.000 ljudi koji su na profilu dopada im se ubica, dopada im se monstru. To moraju raditi i služba i policija, svi. Danas je odluka i biroa da se podigne nivo i obaveštajne i kontraobaveštajne zaštite cele zemlje. Morat ćemo da radimo u skladu sa merama koje smo već doneli pre dva dana. Neki od tih darknet sajtova i svega drugog u narednim danima ide u prošlost. Pa polako, svi vi kojima se sviđa monstrum, da nam objasnite što vam se sviđa monstrum. Svako lice koje kaže da je u gađanju spas i da ima nešto relaksirajuće, aj lepo ti u zatvor, pa onda objašnjavaj. I u tome ćemo tražimo podršku sudija i tužilaca, a ne da se mučimo da dobijemo nalog da pretresemo stan ubice. Pa tamo ne pronađemo nigde ništa. Dok dočekamo nalog. Pošto znate, nije u skladu sa evropskim standardima. A nije. Sad će da bude. odgovor još na pitanje kratko.
Izvolite, Žana Bulajić, Nova, izvolite.
Žana Bulajić, vi ste govorili o kaznama, o tome da će biti rigorozna kontrola oružja. Mi vidimo ova dva dana da ako ta deca, ovde pričamo o 13-godišnjaku, ovde isto mladom licu od 21 godinu, da jednostavno ako naume da će naći način, ovaj dečko, ako dobro razumijem, imamo 4 bombe, može li se pojačati ta psihološka zaštita? Čini se da toj deci po društvenim mrežama koje ste i sami pominjali, da oni ukazuju da imaju probleme, da pričaju o tome kako će ubijati i tako dalje. Možete li tu nešto da učinite? Da ne dođemo u situaciju da svakog dana jutros, čini mi se, postoje informacije da je čovek šetao naoružan. Da ne pričamo svakog dana o ovome.
Hvala vam, posebno vam hvala što ste to pomenuli, žena. Posebno vam hvala. Vidite, jutros u 8 sati i 20 minuta stiže informacija, zato što su svi mediji manje ili više iz različitih razloga, nekada sitne korupcije, a nekada nečeg drugog, prikopčani na policijske kanale. Nekada samo zbog toga što su željni informacije, ništa više. A policajcima to odgovara zato što onda sebe će uvek moći da zaštite, a Crna hronika je nešto što uvek najčitanije, najgledanije i najvažnije svima. Jutro su 8 sati 20 minuta. Dakle, u 8 i 10 Lukoviću Vule, tad je rešen ovaj 8 i 20 je rešen ovaj slučaj. U 8 i 24 dobijamo informaciju, kreće se lice u crnom kombinezonu ulicom na Zvezdari, ona susedna do gospodara Vučića, Vojislava Ilića, ali između, nije ni jedna ni druga ta, nego neka između ulica, nije važno, sa automatskom puškom i uperenom u ljude. Mi smo poslali ne znam koliko jedinica, sa nalogom da ga likvidiraju odmah. U skladu sa zakonima, naravno, spusti oružje, ne spusti, a ne sme da se dopusti izazivanje opšte opasnosti da ubije nekog na stanici ili ne znam gde. Naravno, prijava je bila lažna. Ali neko čuo da postoji prijava i na osnovu te prijave je izmišljen ceo događaj. Samo vas molim da to više ne radimo. Vi ste objavili informaciju da je učiteljica preminula, nije. I još neko objavio informaciju, to kaže, javio je ne znam ko, da je učiteljica preminula. Ljudi, držite se zvaničnih vesti, zvaničnih organa. Kao što vidite, niko vam ništa ne krije, nikada. Ne živimo u srednjem veku. Nismo mi ubice, tu smo da se borimo protiv ubica. I pobedit ćemo ih zajedno. Slušajte šta kažu nadležni organi. A ne da se tučete sa policijom, hoću da uđem u školu. Šta da slikaš? Mrtvu dečicu. Da im istog sekunda infarkt dobio i roditelji, i deke, i baki, još vičeš na policajce koji ti to ne daju. Zaustavite se ljudi negde. Negde se zaustavite. Ko Boga vas molim, prekinite sa lažima. Bolje je da nekad nešto ne objaviš, nego da objavljuješ neistine ili neproverene vesti. Petsto neproverenih vesti sam noćas imao. Sačekaj da dobiješ na papiru. Neće pobeći nigde, nažalost. Ali ni ti monstrumi neće pobeći nigde. I neće izaći nikada. Neće izaći nikada. I to ljudi u Srbiji treba da znaju. Pravde će biti. Ni onaj mali monstrum, ni ovaj nešto veći monstrum. Po godinama samo. A bit će, a mešaš se u pravosuđe. Pala muva na medvede i onako sam diktator, majmun, stoka i sve ostalo nije problem. Ne, nego ćete da ubijate decu, a da se šetate za dva dana. I još da kažete, jeli, pa vi biste nama decu da oduzmete. Stvarno? Koliko ste nesvesni onoga kakva je tragedija počinjena i urađena u ovoj zemlji. Poslednje pitanje. Da, izvinite, ključno pitanje, završavam. Da. izvinite. Da, svi stručni timovi, sva nadležna ministarstva, četiri ministarstva mislim, da će zajedno da rade sa svim centrima za socijalni rad, sa svim ostalim u tome. Valjda smo jednu stvar naučili, da moramo da imamo malo više empatije, da moramo malo više da poštujemo jedni druge, da se više ne igramo kada negde neko nekome preti noževima, vešalima, kalašnikovima i svim ostalim, već da jedni drugima, jedni drugi upućujemo na to, da govorimo šta se desilo i da se zajednički protiv toga izborimo. Ali naravno da je stručna pomoć i podrška potrebna i država je spremna da uloži sve što je neophodno da bi oni ljudi koji su najstručniji, pedagozi, psiholozi i psihijatri, nastavnici naši koje molim, ako smemo ovu priliku da iskoristim, slušao sam jednog nastavnika, ne znam mu ime, da se ne naljuti. Divno je reč rekao kada su neki rekli, evo mi ćemo sada štrajkujemo. Sad si našao da štrajkuješ, pa sad si deci najpotrebniji. Hajde ljudi, budite sa decom, kad sad ste im najpotrebniji, kao i roditelji. Ko Boga vas molim, budite sa decom. Budite sa decom. A mi ćemo, znate, sad niste imali policajca u školi, osim u određenim trenucima. Sad ćete da ga imate stalno. Ogromna je to razlika, ogromna je promena, ogromno ulaganje. Ogromno. Plus drugo obezbeđenje. Da bi se svaka majka osjećala sigurno kada dete pošalju u školu. Ali da bi se osjećala sigurno ne samo da li će da postoji neki monstrum koji će da uzme pištolj, očev ili ne znam šta. Već da se osjeća sigurno, možda će neko da ga gurne. Ali već da ga dva ili tri puta udari neće stići. Jer tu je neko ko će da je zaštiti dete. Ja mislim da je to ogromna promena. Ogromna promena. I da vam kažem, ja sam jutros predložio predsednici vlade da mi lepo vratimo smrtnu kaznu, ali ona i vlada su protiv zbog toga što bismo bili jedini uz Belorusiju koji bismo imali smrtnu kaznu u Evropi, to valjda ne možemo po nekim opetim mnogo pametnim konvencijama. Ja sam nekad bio protiv smrtne kazne. Gorko se kajem što sam imao takav politički stav. Vi svojim drugim, kad ga uhapse, vi vidite da on, što si pobio ljude? Nosi majicu Heil Hitler, generacija 88, za one koji ne znaju, H je osmo slovo ABCD i to je njihov pozdrav. U Srbiji si našao Hitlera, đubre jedno, koje je toliko nesreće naneo ovom narodu. Pa si ovde njemu našao se diviš i da nam ubijaš ljude. Monstrume jedan. Kada hapse viče policajcima, poštovanje, poštovanje. Izvolite, poslednje pitanje.
Izvolite, Gordana Uzelac, televizija Pink. Gordana, izvolite.
Samo da se nadovežem na to što ste sada rekli, da li je u iskazu možda rekao motive ovog masakra što je počinio u Mladenovcu. Moje drugo pitanje je, rekli ste...
Omalovažavanje. Jedna glagolska imenica koju ponavlja 100 puta. Kad pitate Stibre, pobio ljude, omalovažavanje. Ja sam tačno rekao. Tako? No.
Moje drugo pitanje...
Vi stanete i ne verujete.
Moje drugo pitanje, rekli ste malo čas da je najvažnije da se spreči širenje laži. U vezi sa tim pojavile su se dezinformacije da se uvodi vanredno stanje. Šta kažete na to? Da li je to dezinformacija, informacija, da li je to tačno? I moje poslednje pitanje, iako ste rekli da nećete da govorite o ovima koji koriste ovu tragediju u političke svrhe, mislim da nemate pravo da ćutite jer ugrožavaju i narod i uznemiravaju, pa samo ako može neki komentar.
Do ponedeljka su dane žalosti, vlada će danas proglasiti ova 3 dana kao dane žalosti za žrtvama iz Mladenovca. do ponedeljka reč neću reći po tom pitanju, reč neću reći, od ponedeljka ću im reći sve što mislim o onome što rade protiv svog naroda i svoje zemlje, do tada ne reču. I svim mešetarima i svim onima kojima je jedini cilj da naš narod bude unesrećen što je moguće više, kako bi njima bilo što je moguće bolje. Zato je Srbija najjača uvek kad je najteže. Imali smo mi stravične gubitke u vreme poplava i tada je bilo do toga da ljude pržimo u visokim pećima. U Lazarevcu i ne znam gde, koje nemamo, nije ni važno šta znaju prevaranti. Tako je danas, ali ponosan sam na zrelost, odgovornost i ozbiljnost naših ljudi. Posebno na brigu i ljubav koju naše majke pokazuju, majke i bake pre svega. Te žene naše, građanke Srbije, ne može da pobedi niko. Njihovu brigu, njihovu ljubav, ali i njihovu snagu. A mi ostali smo tu da pomognemo i pobedit ćemo ih zajedno. Neće uspeti da pobede Srbiju i njene vrednosti, slobodarske vrednosti. Neće uspeti da unište živote za 6.700.000 ljudi, baš zato što ne smemo da damo da se zaborave životi ovih anđela koje su ovi monstrumi pobili. Ma kako, ljudi, a vanredno stanje zbog čega? Zbog toga što nemamo pravo da delujemo kad se pojavi terorista. Imamo sva prava ovoga sveta i nije nam za to potrebno vanredno stanje. Samo sam vam rekao, narednih dana vidjet ćete više pripadnika državnih organa na ulicama, zato što po ovoj računici tih 13 dana su kritični posle masovne pucnjave po tim američkim studijama. Dakle, pošto oni imaju 31% masovnih ubistava u svetu, iako su svega 4,7% stanovništva svetskog, dakle, imaju najviše iskustva i oni to znaju. Zato ćemo u narednih 15 dana ćete videti značajno veće prisustvo državnih organa, organa reda, prevencije, represije na ulicama. Posle toga i vraćamo se normalnom životu. Ali da nikada ne zaboravimo strašnu žrtvu koju smo podneli, a zbog toga ćemo sebe da promenimo. Nije nam potrebno oružje, potrebno nam je znanje za budućnost, potrebna su nam živa, a ne mrtva deca. Hvala, srećan rad.
Hvala.
Tiče, dobijat ćete tokom dana sve od svih nadležnih ministara. Ja sam i naša obaveza bila da vas upoznamo oko mera. Zahvaljujem se.
Hvala.
Slušali ste vanredno obraćanje predsjednika Vučića, koji je u najkraćem rekao da je pucnjava u Mladenovcu napad na celu zemlju i ocenio ga je kao teroristički. Vlada će doneti zaključak o izmenama zakona o oružju i municiji, kojima se pooštravaju uslovi za dobijanje dozvola za nošenje oružja. Time će se praktično razoružati cela Srbija, jer će ostati ne više od 40.000 komada cevi, to je rekao predsjednik Vučić. Oni koji dobiju oružje bit će obavezni da idu na šestomesečni pregled, uvodi se dvogodišnji moratorijum na izdavanje novih dozvola, upućen je dvomesečni poziv da se preda nelegalno oružje. Pooštravaju se kazne za nedozvoljenu prodaju ili posjedovanje oružja, kao i one za nošenje oštrih predmeta u školama, najavio je predsjednik Vučić. Ovim povodom najnovijih mera koje je predsjednik Vučić predložio, o tome ćemo sada porazgovarati sa generalmajorom u penziji, gospodinom Mitrom Kovačem, koji je na vezi. Gospodine Kovač, zamolila bih vas kao stručnjaka da prokomentarišete i ocenite težinu i značaj ovih mera koje smo upravo čuli.
Pa prvo, saučešće porodicama povodom tragičnog stradanja dece, omladine, u ovim bezumnim akcijama, monstruma upravo kako su naslovljeni, mislim da društvo celokupno na trenutak zastaće, ali sigurno da uzroci postoje. Uzroci se ne mogu otkriti za dan, dva. Mislim da se nadležne institucije, pogotovo iz sektora bezbednosti, ali iz drugih ministarstava koja se indirektno odnose na sistem vrednosti u društvu, pre svega mislim na ministarstvo obrazovanja, na ministarstvo unutrašnjih poslova, na ministarstvo odbrane i druga ministarstva iz svoje nadležnosti, da utvrde po mogućnosti što preciznije uzroke ovakvog devijantnog ponašanja i ličnosti koje dođu u poziciju da razmišljaju na ovaj način, kako bi se otklanjali sistemski postepeno uzroci, izgrađivao sasvim drugačiji novi sistem vrednosti, gdje bi na tome i mlade generacije se vaspitavale. Ja ne želim u samom ovom trenutku da licitiram sa tim šta je uzrok ovakvih masovnih pojava ubistava, ali sigurno jeste degradacija porodice kao osnovne ćelije društva. Odavno su naša deca samo na nekom spisku postala unučad, rastojene se porodice, nema bliskosti čak ni između roditelja i onda ne možemo očekivati da od otuđene dece dobijemo pozitivne karakteristike ličnosti. To nije problem samo našeg društva, nažalost je opšte generalne pojave reflektovali se i na naš sistem vrednosti i obrazovanje i vaspitanje dece, ali mislim da ne trebamo slediti nikoga po svaku cenu, trebamo donositi propise, zakone i sistem vrednosti koji je primeren Srbiji, koji odgovara našem društvu, a ne nametati neki sistem vrednosti koji nije prepoznatljiv ni tradicionalno u srpskoj porodici. Što se tiče ovih mera, neke su donešene hitno da bi se, to kažu, ugasio požar, da bi se stvorio neki bazični sistem bezbednosti i da bi ljudi osjećali veću sigurnost. A ove druge sistemske mere, verujem da će se prepoznati radu u narednom periodu kroz otklanjanje uzroka ovakvih pojava u različitim oblastima društvene delatnosti, odnosno u nadležnosti različitih ministarstava.
Najlepše vam hvala na ovoj analizi. Za Radio Beograd govorio je general major u penziji Mitar Kovač. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate specijalno izdanje emisije Magazin. Sa mnom u studiju je profesorka Visoke škole socijalnog rada i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Milica Bošković i psiholog Marina Nadejin, koja je inače i predsjednica izvršnog odbora Udruženja psihologa Srbije. Zamolit ću i vas za ocenu i komentar ovih mera, možda i samo ovih, ali vrlo su slične i mere koje smo čuli i posle prvog velikog masakra iz osnovne škole Vladislav Ribnikar. Da skratim, suština je u jednoj državnoj ozbiljnijoj kontroli oružja, naoružanja, nabavke, dozvola, licenci. Najprve vas molim, eto vas, Milice, da to prokomentarišete.
Da, pa i onaj prvi predlog mera koje je predsjednik izneo, vlada već sutradan usvojila, ja mislim, gotovo neizmenjene, jeste se odnosio na taj moratorijum 2 godine na izdavanje dozvola. Sada ponovo govorimo, sada se ide u pooštravanje, dakle i oni koji imaju... Čak je predsjednik i procenio da ako oko 400.000 ljudi legalno ima oružje, da će nakon kontrole imati njih 40.000, ne znam tačno na osnovu čega, tako drastično smanjenje i po kom osnovu. To je znači već jedno još strožija mera koja U redu, negdje je opravdano jer imamo dva masovna ubistva vatrenim oružjem, ali s druge strane, ko želi, on će sada ići nelegalnim tokovima. Isto kao što ko želi da nabavi narkotike, on će naći način da nabavi narkotike. Kao što, nažalost, i maloletna lice koje ne mogu da kupuju alkohol, on će naći ko će kupiti alkohol za njih. Tako da bojim se samo da sivo i crno tržište sada oružja ne procveta, da se ne otvore ti kanali, to treba kontrolisati. U redu i ljudi koji već imaju dozvolu, kažem, ti ljudi su prošli zdravstvene provere i obuku i sve. Šta je sa nelegalnim oružjem na koje je pozvano pre par godina da se predeli i legalizuje, šta je sa crnim tržištem? To treba pre svega kontrolisati. Dalje, kontrola interneta i darkneta. Postoje programe, postoje aplikacije koje, ako instalirate, vi možete sprečiti da vaše dete pristupi nekim sajtovima. Kada pre svega govorimo o pornografskim sajtovima, predatorskim i slično.
Morbidim sada.
Da. Kako ćete vi iskontrolisati sve koji imaju pristup internetu i koji su malo vičniji tome da pristupe darknetu? Nisam stručnjak, ali stvarno ne znam kako. Ali se sad tu ubacuju obaveštajne i kontraobaveštajne mere i ako sam dobro razumela iz izlaganja, kažemo građanica, ako sam dobro razumela, pretresi stanova i bez naloga jer se na naloge čeka, bez naloga tužilaštva ili suda. Ovo jesu vanredne situacije. Mi smo izgubili za dva dana 16 života i oko 20 života još u opasnosti, ali ovo jeste jedno neformalno vanredno stanje, ali za koje baš ne nalazim toliko opravdanje.
Da, neke mere su morale biti donete.
Neke mere su morale, da, policajci u školama.
Možda je ovo samo početak, da, policajci u školama.
Ali opet, možete vi da staviti i detektore metala.
Da.
Ali ne možete sa svakom strahotom koja se desi ići sa represijom. Imate, prosto ističu im kazne i imate serijske silovatelje koji izlaze na slobodu. Sad ćemo sad policajca da ide sa svakom ženom noću. Znači, ne represije, dajte ljudi da shvatimo uzrok. Ovo nije shvaćeno, ovo nije analizirano. Vi ste imali pre nekoliko godina masovno ubistvo u Jabukovcu. Nakon toga nije bilo copycata, nije bilo ovih stvari. Hajde da analiziramo zašto sad imamo copycat. Zašto dete... Izvinjavam se, zašto dečak je počinio to? Ja ga neću kvalifikovati i nazivati kako su neki. Ubica jeste, u redu stoji. Hajde vidimo kako je došlo do toga. Zašto sad imamo ove lančane reakcije koje posle Jabukovca nismo imali?
Hajde da pitamo Marinu, ona je psiholog, jer je pitanje zaista na mestu. Kako se posle nekih teških zločina koje Srbija imala i preživala u prošlosti nisu izazvale ovakvu lančanu reakciju ponavljanja, a ovo ubistvo jeste? Šta mogu biti razlozi za to?
Ako pretpostavimo da su oba ova čina izazvana, predsjednik je pomenuo omalovažavanje, je li tako? Znači taj neki doživljaj i socijalne odbačenosti, nepriznavanje od strane vrednosti, od strane vršnjaka i tako dalje i tako dalje. Znači tih nekih socijalnih, je li tako, kontakata koji su bili da kažem puni nerazumevanja, verovatno moguće izolacije, odbacivanja i tako dalje i tako dalje. Znači svi oni koji imaju isti taj doživljaj mogu da budu potencijalno rizični. Ja ne mislim da će to baš do te mere eskalirati, ali hoću da kažem, u psihološkom smislu svi oni negde se pitaju da li je to način da oni to što su verovatno godinama na neki način skupljali, da li je to način da se to tako razreši. ajde opet preterano reći svi, nema tu generalizacije, ali neki od njih verovatno postavljaju to pitanje. Što se tiče oružja, mislim, to jeste jedna komponenta koju naravno u svemu treba uvesti red, jel tako, to stvarno jeste nešto, ali to je jedna od komponenti. Meni se čini da je mnogo važnija komponenta da zaista škole postanu bezbedna mesta. Ja ne mislim da je škola ovim činom od srede, odnosno ovim što se desilo u školi Vladislav Ribnikar, ne mislim da su ta škole postale nebezbedna mesta. Škole su ranije, mnogo ranije, i to je neki proces. Ministar prosvete je na onoj prvoj prvom saopštenju rekao da škole nisu izolovana ostrva, sa čim se potpuno slažem, i da sve ono što se dešava u društvu preliva se na njih. U tom smislu postoji odgovornost celokupnog društva, svih nadležnih ministarstava, da se neke stvari dovedu u red. Mi govorimo o tome kako mediji izveštavaju, mi govorimo o tome kakve programe naša deca gledaju. Ja imam situaciju da u osnovnim školama moje koleginice počinju da gledaju Zadruge i ne znam šta, da bi mogla da razgovaraju sa decom koja se tu negde identifikuju, znate, i sad oni pričaju, ja sam ova, on je ovaj i tako dalje, one ne znaju o čemu se radi. U krajnjoj liniji dozvoljavam sebi slobodu da kažem da onaj ko gleda 10 minuta prenos skupštine, ima sve moguće modele kako se ne treba ponašati. U smislu agresivnosti, nepoštovanja ličnosti i da ne pričamo o svemu ostalom. Naša deca odrastaju u tome, samo povlačenje oružja jeste dobro, odnosno kontrola oružja jeste dobra, ali neće rešiti problem.
Ovde moram da napomenem da su se javile za sve ovo vreme određene teze da zapravo deca uopšte ni ne gledaju skupštinu i da uopšte čak ni ne gledaju Zadrugu, nego da se možda te pojave prelivaju na društvo u celini pa ih deca indirektno konzumiraju. Ali ove tačke koje ste vi sada izdvojili, o njima ćemo detaljno govoriti u nastavku emisije, a to su uloga porodice, uloga škole, uloga društva u celini, a u tom kontekstu i uloga medija, kad kažemo društvo, jer vidim da profesorka Milica je već dva puta spomenula i nije beznačajno, predlažem da predah, pa da se onda uključujemo reportere koji su na Vračaru. Ostanite uz nas, ovo je prvi program Radio Beograd. Na Cvetnom trgu ispred škole Vladislav Ribnikar i danas se okupljaju učenici, roditelji i zabrinuti građani, pale se sveće i polaže cveće. Tamo je naš reporter Ivan Jovanović.
Od jutros, odnosno u poslednja dva sata koliko sam ja ovde, već je desetak velikih organizovanih grupa đaka došlo sa svojim profesorima na ovo mesto da oda počest tragično nastradalim vršnjacima i njihovom radniku obezbeđenja koji ih je čuvao u školi Vladislav Ribnikar. Počast se odaje na tri punkta, na dva ulaza u školu Vladislav Ribnikar, ali ovde na najvećem punktu na samoj raskrsnici ulica Kralja Milutina i Njegoševe, gde je i najveći broj ljudi okupljen. Velike su gomile belog sveća koje simbolizuje mladost stradalih u školi, pale se sveće, odaje se počast, mladi u mimohodu obilaze ceo ovaj kraj, na sva tri mesta se zaustavljaju. Zaista je dirljivo posmatrati kako, sa kojim poštovanjem oni obilaze ovo mesto sa svojim profesorima. Ima naravno i starijih ljudi koji takođe dolaze iz istog razloga na ovo mesto. Ono što je meni u nekoliko navrata zasmetalo, mislim da saobraćaj koji prolazi kroz ovaj deo grada, da bi vozači morali da budu mnogo obazriviji, da se ne zadržavaju ovde, jer to je zaista jedna od ružnih stvari koje gledam celo jutro, da ljudi nepažljivo voze, da neki zastajkuju u raskrsnici, da bi videli šta se ovde dešava. Zaista nema potrebe da se na takav način vozi. Svako može da dođe peške, da oda počast stradalima na ovo mesto, ali nema potrebe da se vozila ovde zadržavaju, da se rizikuje, da se zbog neke nepažnje neko, ne daj Bože, povredi bez ikakvog razloga. To do toga zaista ne mora da dođe. Video sam i veliki broj starijih ljudi koji su ovde razgovarali sa pripadnicima policije, svako postavlja neka pitanja. Čuo sam i mlade koji kažu da su došli ovde, da nisu rekli ni svojim roditeljima da su ovde, da su roditelji jako zabrinuti zbog svega što se ovde dogodilo. Evo kažem, ovo odavanje počasti i dalje traje zbog svega što se prekjuče desilo na ovom mestu. Za danas u 15 časova najavljeno je otvaranje knjige žalosti u školi Vladislav Ribnikar, što ćemo takođe ispratiti u našim narednim informativnim emisijama. I samo eto da još jednom ponovim ovu moju molbu za vozače, ne moraju vozilima da se zadržavaju u ovom delu grada, a svako naravno ko želi može peške da dođe da oda počast žrtvama ove velike tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar.
Hvala Ivanu Jovanoviću. Urgentni centar i dečija klinika u Tiršovoj u poslednja dva dana više su od običnih bolnica, mesto molitve i nade za teško povređene. Koje su najnovije informacije, pitamo Tijanu Sibinović.
Ana, nakon još jedne noći provedene u urgentnom centru i na dečjoj klinici u Tiršovoj, većina učenika i nastavnica se polako oporavljaju. Međutim, dvoje učenika je i dalje u teškom, pa da kažem u kritičnom stanju. Naime, službenici u PR službi u Tiršovoj su mi rekli da danas niko iz ove ustanove neće davati izjave, osim ukoliko ne dođe do nekih promena, ali su nam potvrdili informaciju da su dva dečaka koje su dovedena sa prostranim ranama nogu dobro i oni će uskoro biti pušteni na kućno lečenje. Nažalost, devojčica sa teškim ranama u predelu glave je i dalje loše i ona je i dalje životno ugrožena. Što se tiče pacijenata koji leže u urgentnom centru, prema informacijama koje sada imamo, dvoje učenika i nastavnica istorije su stabilno, u svesnom su stanju, oporavljaju se i komunikativni su. Njima su i dozvoljene posete, tako da su roditelji učenika još juče mogli da vide svoju decu. Učenik koji je u urgentnom centru doveden sa najtežim ranama je nakon dve hitne operacije koje su urađene odmah nakon dolaska u bolnicu u boljem stanju, ali je i dalje kritično. Za sada toliko što se informacija tiče i ostaje nam samo da se molimo za oporavak učenika i nastavnice i da se nadamo najboljem ishodu za sve.
Čuli ste koleginicu Tijanu Sibinović. A u višem javnom tužilaštvu trebalo bi da je u toku saslušanje oca dečaka koji je pucao u svoje vršnjake. On se tereti za teško delo protiv opšte sigurnosti. Ispred Palate pravde je kolega Aleksandar Milivojević.
Tako je, Ana, u Višem javnom tužilaštvu počelo je saslušanje oca VK, maloletnog KK, koji je pre dva dana u nezapamćenom zločinu, koji je potresao čitavu Srbiju, ubio 9 osoba u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Ubijeno je 8 učenika i čuvar u školi, a pored stradalih povređeno je još 6 đaka, od kojih je u veoma teškom stanju devojčica koja je smeštena u Tiršovoj. Saslušanje je počelo pre otprilike 15 minuta kada je advokat osumnjičenog VK Irina Borović stigla ovde u Više javno tužilaštvo u Palati pravde. Otac se tereti, kao što je već rečeno, za krivično delo protiv opšte sigurnosti. Odmah mu je određeno zadržavanje od 48 sati, a pištolj kojim je počinjen jeziv zločin vlasništvo je oca, što je on potvrdio u prvom saslušanju nakon hapšenja. On je odmah izjavio da je oružje bilo propisno čuvano i pod šifrom u sefu, ali kao što smo svi imali prilike i da vidimo, to nije bilo tako i desio se ovaj jeziv zločin. Kako je naveo tužilac Nikola Uskoković iz Višeg javnog tužilaštva, svaki detalj zločina koji se dogodio u školi bit će istražen, a posebno je u oči upala činjenica da je otac vodio maloletnog sina u streljanu gde je vežbao praktično sportsko pucanje. Istraga se kreće u više pravaca, ali ono što je izvesno to je da maloletni KK ne može krivično da odgovara, jer prema zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela on ima 13 godina, dakle nije navršio 14. da bi mogao da se pokrene određen postupak. Dečak koji je pucao predat je radnicima za socijalni rad, medicinski je pregledan, analizom krvi utvrđeno je da nije bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci ili alkohola, te je smešten u odgovarajuću neuropsihijatrijsku ustanovu. Samo bih podsjetio da prema našim zakonima maloletnicima od 14 do 16 godina mogu biti izrečene vaspitne mere, a izuzetno stariji maloletnicima od 16 do 18 godina mogu se izreći sankcije takozvanog maloletničkog zatvora koji traje do 5 godina, a u izuzetnim slučajevima do 10 godina. Na kraju, s obzirom na to da se otac tereti za krivično delo protiv opšte sigurnosti, nije na odmet da kažemo da je zaprećena kazna od 2 do 12 godina zatvora. Studio.
Čuli ste Aleksandra Milivojevića. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji takođe je trodnevna žalost zbog tragedije koja se dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Odatle se javlja naš reporter Ivan Miljković.
Dan žalosti je danas u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, na javnim ustanovama i institucijama koje rade u sistemu Republike Srbije, zastave su spuštene na pola koplja. U danima kada je sve srpstvo u žalosti, otkazane organizacija manifestacija, radi televizijski emiteri na srpskom jeziku prilagodili su svoje programske sadržaje shodno odluci o danu žalosti. Nastava u srpskim školama počela je minutom ćutanja i javnim časom na kome nastavnici sa učenicima razgovaraju o tragediji koja se dogodila u osnovnoj školi u našoj prestonici. Učenici građanskog saobraćaja i osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici zajedno sa direktorom, nastavnicima i učiteljima paljenjem sveća u dvorištu svoje škole odali su danas prepodne poštu ubijenoj deci i radniku obezbeđenja škole braća Ribnikar. Sve reči tugi, ali utehe sadržani su rečenici da se ovo nigde i nikome više ne ponovi. Postradalim učenicima i radniku obezbeđenja osnovne škole u Beogradu, u Gračanici su i meštani odali juče popodne poštu paljenjem sveća u manastiru Gračanica. Veliki broj građana, među kojima su bili prosvetni radnici i učenici ovdašnjih škola, okupio se u porti manastira gde su u tišini najpre zapalili sveću za postradalu decu, a potom uzeli učešće u molitvi i večernjem bogosluženju koje je služio vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Događaj u Beogradu je nezapamćena tragedija, rekla je predsjednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić, koja je sa ostalim predstavnicima lokalne vlasti prisustvovala bogosluženju i zapalila sveće za posradalu decu. U gimnaziju Orahovcu, jednoj od najizolovanijih srpskih sredina gde nastavu pohađaju deca iz ovog mesta, ali iz Velike Hoče, minutom ćutanja, odana je pošta postradalim učenicima iz Beograda i uz molitvu Oče naš, profesori i đaci su se pomolili za ozdravljenje ranjenih u napadu. Isto je bilo u svim školama u srpskim sredinama na teritoriji Kosovskog Pomoravlja na istoku Kosova. Učenici, nastavnici, građani i predstavnici lokalne vlasti danas su na teritoriji opštine Leposavić u krugu istoimene škole pre podne palili sveće i minutom ćutanja odali počast postradaloj deci.
Hvala najlepše. Sa Kosova i Metohije kolega Ivan Miković. A dan žalosti je i u Republici Srpskoj, kako su naši sunarodnici preko Drine doživeli ovaj i noćašnji zločin i stradanje učenika Vračarske osnovne škole. To će nam reći koleginica Milja Brkić, urednica informativnog programa Radija Republike Srpske.
Pozdrav vama i vašim slušaocima. Da, kao što ste rekli, u Republici Srpskoj danas je dan žalosti, tako je odlučila Vlada Republike Srpske na jučerašnjoj sjednici, a istu odluku donio je i Savjet ministara na sinoć održanoj sjednici, pa je danas u žalosti cijela Bosna i Hercegovina zbog tragedije u Srbiji. Zastave na institucijama spuštene su na pola koplja, televizijski i radijski sadržaj kao i sve sportske i zabavne manifestacije planirane za danas prilagođene su danu žalosti u ambasadi Srbije u Sarajevu i u generalnom konzulatu u Banja Luci, kao i konzularnoj kancelariji u Trebinju. Otvorene su knjige žalosti u koje se građani od jutros upisuju, a svi koji imaju namjeru da se upišu u knjigu žalosti mogu to da učine do nedjelje. Ovdje svi saosjećaju sa Srbijom. Solidarnost je ono što građani i Banja Luke i Sarajeva i Trebinja i Mostara mogu da ponude građanima Srbije. Nema razgovora ovih dana koji ne počinju sa tugom zbog stradanja u Srbiji. Sinoć su građani Banja Luke paljenjem svijeća na Trgu Krajine odali počast stradalim učenicima i radniku obezbjeđenja osnovne škole Vladimir Ribnikar na Vračaru i poželjeli brzo oporavak za ranjene. Jutros nas je to zatekla i vijest o novoj tragediji u Mladenovcu i građani i zvaničnici svi se osjećaju, ne vjeruju da su ovakvi događaji mogući, pitaju ima li kraja tragičnim dešavanjima. A zbog svih dešavanja u Srbiji i Vlada Republike Srpske na vanrednoj sjednici donijela niz mjera kojima se žele preduprijediti tragični događaj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će rasporediti veći broj pripadnika koji će dežurati tokom cijelog dana dok se održava nastava. Zaduženo je i Ministarstvo prosvjete da od direktora svih škola u Srpskoj zatraži informaciju o stanju bezbjednosti. Spominje se i redovno i vanredno testiranje djece na narkotike, ali to još nije zvanična mjera, a neka od novina mogla bi i da se odnosi na zabranu unošenja mobilnih telefona u školu. Ono što mogu da kažem kao roditelj, juče sam imala priliku da razgovaram sa nastavnicima 6. razreda jedne osnovne škole kao i sa djecom. Nastavnici su mi rekli da juče uopšte nisu smogli snage da drže redovna predavanja, već su na časovima razgovarali sa djecom o svemu što se desilo u osnovnoj školi na Vračaru. Čas je održao i školski psiholog. Posebna pažnja u tim razgovorima, kako su potvrdili i učenici, stavljena je na sadržaje koji se društvenim mrežama šire nakon tragedije u školi u Beogradu, a koji su nažalost dostupni svima. Razgovarano je i o opasnosti od upotrebe oružja. Ono što mogu da kažem jeste da je Republika Srpska uz Srbiju, uz one koji su izgubili svoje najmilije i na Vrčaru i u Mladenovcu, učenike, roditelje, i evo svi se nadamo da ćemo smoći snage da izađemo iz ovih teških dana.
Hvala Miljo, kao i uvek zajedno uz svoje sunarodnike. Moja sagovornica bila je Milja Brkić iz Radija Republike Srpske. Slušate specijalnu emisiju prvog programa Radio Beograda, za koji minut počinju vesti, a onda o ovim istim temama razgovaramo i nakon vesti. Thank you.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Trodnevna žalost je u Srbiji zbog pogibije učenika i čuvara u Beogradskoj osnovnoj školi. Za manje od 48 sati dogodilo se još jedno masovno ubistvo u kojem je napadač pucao na meštane više sela u opštini Mladenovac. Uhapšen je 21-godišnji UB koji je noćas ubio 8 i ranio 14 osoba. Napadač je automatskom puškom najpre pucao u selu Dubona, a zatim i u selu Malo Orašje i Šepšin. Zbog dva tragična događaja predsjednik Aleksandar Vučić je predstavio nove mere stroge kontrole oružja i municije. Vučić je u toku vanrednog obraćanja najavio manje oružja na ulicama uz istovremeno više pripadnika policije u školama.
Mi ćemo u narednih 6 mjeseci primiti 1200 novih policajaca i prebaciti 1000 policajaca više da provode vreme u školi. Vlada će doneti zaključak da pripremi izmene i dopune zakona o oružju i municiji. Svi ljudi koji imaju oružje, to je oko 400.000 lica, ne pričamo o lovačkom oružju. Proći će reviziju, neće ostati više od 30 do 40.000 komada. Dakle, izvršit ćemo gotovo potpuno razoružanje Srbije. Za to malo oružja što bude bilo, bit će predviđene 6-mesečne jednogodišnje provere lica. Nalaže se Ministarstvo unutrašnjih poslova razmotri potrebu pooštravanja uslova za posjedovanje lovačkog oružja. Odmah da se Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzme sve mere sa ciljem da se obezbedi moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje bilo kakvog oružja u naredne 2 godine, uključujući i lovačko oružje. Nalaže se MUP-u da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti s ciljem da se uputi javni poziv licima koja nelegalno posjeduju oružje da ga u roku od mjesec dana predaju bez posljedica. Nalaže se Ministarstvu pravde da u okviru postojeće radne grupe za izmjenu krivičnog zakonika pooštri kazne za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje, promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. Također, posebno pooštravanje kazni za nošenje opasnih predmeta, naročito zbog dece, što podrazumeva noževe, peroreze i sve ostale stvari koje im nisu potrebne za školsku nastavu, a koje mogu da nanesu lake i teške telesne povrede učenicima.
U 2 napada za 2 dana ukupno 17 osoba je ubijeno u Beogradu i selima oko Mladenovca. Više desetina je povređeno. 8 ranjenih od sinoćnjeg napada je hospitalizovano u urgentnom centru u Beogradu, 2 osobe u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, a 10 je primljeno u opštu bolnicu u Smederevu. Ispred urgentnog centra je Ivana Božović.
Ovde je 8 povređenih, njih 7 je operisano sa višestrukim povredama. Da napomenem da su povrede nanete vatrenim oružjem. Svi pacijenti su u jedinicama intenzivne nege. Ja ću samo za kraj dodati da su u njihovom zbrinjavanju učestvovali i neurohirurzi, i ortopedi, i urolozi, i vaskularni hirurzi.
Hvala, bila je to Ivana Božović, javila se ispred urgentnog centra. U Smederevu je Ana Pendić-Stanković. Ana, u kakvom stanju je 10 povređenih?
Tokom noći ovdje je primljeno 10 osoba, nažalost 4 osobe su preminule, deo povređen zbog stepena povreda je prebačen za Beograd. Trenutno su u opštoj bolnici u Smederevu nalaze 3 osobe, one su operisane i u stabilnom su stanju i doktori i članovi porodice su razgovarali sa njima. Da napomenemo da su svi stradali i ranjeni uzrasta od 2000. do 2008. godišta, najmanja žrtva ima je 2008. godište. Ovdje inače vlada vrlo mučna situacija, dolaze građani iz Smedreva, raspituju se, svi su potpuno u šoku, ne samo zbog ovoga što se dogodilo danas, već i prethodnih dana.
Zahvaljujemo Ani Pendić-Stanković koja se javila iz Smedereva. U Srbiji je trodnevna žalost zbog tragedije koja se dogodila u školi Vladislav Ribnikar, kada je učenik sedmog razreda ubio 9 osoba, 8 učenika i radnika obezbeđenja i ranio 6 učenika i jednu nastavnicu. U osnovnoj školi Vladislav Ribnikar bit će otvorena knjiga žalosti. Tamo je naš Ivan Jovanović.
I danas se u školi Vladislav Ribnikar na punktovima oko škole na 3 mesta odaje počast stradalima koji su ubijeni prekjuče na ovom mestu. Najviše ima mladih, 10 velikih organizovanih grupa u poslednja 2 sata. Obišlo je u mimohodu ovu školu, na 3 punkta se polaže cveće, pale se sveće i odaje se počast na stradalima. Ovde naravno dolaze i stari građani, neki od njih su razgovarali i sa policajcima koji ovde dežuraju, svi postavljaju pitanje u vezi sa tragedijom do koje je došlo u ovoj školi. Ja bih samo na kraju zamolio vozače koji voze kroz ovaj deo grada da se ne zadržavaju sa vozilima na ovom mestu. Stvara se nepotrebna gužva, naravno svako ko hoće može peške da dođe ovde i da oda počast na stradalima. Nema potrebe da se vozilima zadržavaju na raskrsnici u blizini same škole.
Hvala, bio je to Ivan Jovanović i javio se ispred osnovne škole Vladislav Ribnikar na Vračaru. Građani širom Srbije i regiona odaju počast ubijenima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Novom Sadu, Užicu, Kosovskoj Mitrovici, Gračanici, Banja Luci, Zagrebu i drugim gradovima, pale sveće i polažu cveće. Dan žalosti je i u Bosni i Hercegovini. Od 3 povređenih učenika zbrinutih u dečoj klinici u Tiršovoj, 2 dečaka sa prostrelnim ranama nogu su dobro i za nekoliko dana bit će pušteni kući, dok je devojčica sa povredama glave i dalje životno ugrožena. 2 učenika i nastavnica koji su posle ranjavanja zbrinuti u Kliničkom centru Srbije su stabilno, dok je dečak i dalje u teškom stanju. Eksplozije ponovo odjekuju širom Ukrajine. Ruske snage pogodile su centar stranih instruktora u Černigovskoj oblasti, a na meti ukrajinskog granatiranja je oblast Donjecka. Moskva najavljuje odgovor na ukrajinski napad dronovima na Kremlj. Litar evrodizela od danas od 15 časova do sljedećeg petka koštaće 182 dinara, a litar benzina 175 dinara. I dizel i benzin biće jeftiniji za po 3 dinara. Košarkaši Partizana poraženi su u Beogradu od Reala sa 85-78 u četvrtom meču četvrtfinala play-offa Evrolige. Madriđani su izjednačili na 2-2 u seriji, pa će učesnika Final Fora odlučiti pobednik 5. meča koji se igra u sredu u Španiji. Vreme, smena sunca i oblaka, mestimično s kišom, temperatura do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima temperature, u Kragujevcu i Nišu je 17 stepeni, u Novom Sadu 21. U Beogradu je trenutno 19 stepeni, vlažnost vazduha 60%, vazdušni pritisak 1006 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 5. maj 2023. godine. Reka Dunav. Linz 389, 389 cm. Kornojburg 349, 349. Bratislava 422, 422. Komarno 335, 335. Estergom 266, 266. Budimpešta 335, 335. Dunav Feldvar 115, 115, Baja 435, 435, Mohač 445, 445 cm, Bezdan 286, 286, Apatin 358, 358, Bogojevo 314, 314, Vukovar 280, 280, Bačka Palanka 301, 301, Novi Sad 296, 296, Zemun 386, 386, Pančevo 401, 401, Smederevo 526, 526, Veliko Gradište 757, 757, Turn Severin 754, 754, Prahovo 395, 395, Ruščuk 457, 457, Đurđevo 379, 379, Crna Voda 385, 385, Brajila 452, 452 cm, Reka Drava, Botovo 99, 99, Terezino polje minus 178, minus 178, Donji Miholjac 54, 54, Osijek 66, 66 cm, Reka Tisa, Tisabeč minus 120, minus 120, Vašarošnamen 22, 22, Tokaj 483, 483, Solnok 197, 197, Segedin 289, 289, Senta 319, 319, Novi Bečej 313, 313, Titel 356, 356 cm, Reka Sava, Zagreb minus 163, minus 163, Gradiška 332, 332, Slavonski Brod 289, 289, Slavonski Šamac 100, 100 cm, Sremska Mitrovica 330, 330, Šabac 200, 200, Beograd 343, 343, Reka Kupa, Karlovac 280, 280 cm, Reka Una, Novi Grad 218, 218, Reka Sana, Prijedor 184, 184, Reka Vrbas, Delibašino selo 121, 121, Reka Bosna, Doboj minus 44, minus 44, Reka Lim, Prijepolje 132, 132, Reka Drina, Radalj 232, 232, Reka Velika Morava, Varvarin minus 78, minus 78, Bagrdan 109, 109, Ljubičevski most minus 212, minus 212 cm. Prognoze za 7. maj 2023. godine. Za Dunav kod Bezdana 272, 272 cm. Za Savu kod Sremske Mitrovice 347, 347 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 14,7 stepeni, vazduha, maksimalna 21,1, minimalna 9,1, srednja 15, u 7 časova 9 stepeni, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 14 stepeni, vazduha, maksimalna 20,1, minimalna 9,4, srednja 14,5, u 7 časova 12 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 15,1 stepen, vazduha maksimalna 17,5, minimalna 10,9, srednja 14,5, u 7 časova 13 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencije. Dunav u stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u manjem opadanju, Sava u manjem porastu, Drina u manjem opadanju, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 5. maj 2023. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Sati i 15 minuta, vi slušate specijalno izdanje magazina prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije tražimo uzroke, okolnosti i eventualna rešenja za tragične događaje koji potresaju Srbiju. Moje sagovornice su Milica Bošković iz Visoke škole socijalnog rada i psiholog Marina Nadejin iz Udruženja psihologa Srbije. Gospođo Nadejin, do sada smo ovakve vesti gledali uglavnom na CNN-u i na globalnim televizijama i ne možemo reći da su nepoznata pojava. Ono što je izvesno i zajedničko za sve slučajeve je to da je ovo fenomen razvijenih društava i urbanih sredina. A sličnih slučajeva bilo je u Japanu, u severu Evrope, ali najčešće u Americi. Vi se bavite između ostalog i ovim fenomenom, kada se po vašem mišljenju u stvari deca u savremenom svetu, kada su postala masovne ubice?
Meni je uzdahnula sam zbog masovne ubice, jer to mi je strašno da nekako vežem reč dete i masovni ubica. Nažalost, prisustvujemo tome da deca i mladi rade takve stvari gde god. Mislim, nije sad ovo jeste aktuelno, ali prosto takve stvari se dešavaju. Mislim da vrlo je kompleksan odnosno kompleksna pojava, ali šta bi bilo najvažnije tu navesti? Zahvaljujući mrežama, internetu, online komunikaciji i tako dalje, koje ima mnogo svojih prednosti i benefita, ali ima i zloupotreba. Ovde govorim o situaciji kada se zloupotrebljavaju, da li mreže, da li igrice, šta god, u smislu da deca provode po 4 do 6 sati po nekim najnovim istraživanjima, znači od ujutru sa telefonom, ne od ujutru, od noće su oni, u toku noći oni i u pola dva i u pola tri i ne znam u koje sve vreme odgovaraju na poruke, znači oni čak nemaju ni taj neki miran, neprekinuti san. Šta se dešava? Dok nisu u realnom svetu, oni ne uspevaju da razviju ni te neke svoje emocionalne veštine, ne uspevaju da razviju socijalne veštine. Deca danas ne znaju, generalizujem, nije naravno da važi za sve, jel tako? Jedan deo takve dece nema razvijene socijalne te neke veštine, ne znaju da razrešavaju sukobe, ne znaju da prepoznaju da li su ljuti, da li su tužni, da li su, ne znam, razočarani, šta im se dešava. Znate, jel vi kad vi šaljete one emotikone, smajliče i šta ja znam i tu ne mnogo, sad sam kao nešto loše se osjećam pa pošaljem, ne znam, taj simbol, srećan sam, ide smajli i tako dalje. Oni počinju da razmišljaju o određenim kategorijama koje ne odgovaraju ljudskoj prirodi, govorim pre svega tom emocionalnom i socijalnom aspektu, i gube nešto što je jako važno, ne samo veštine, odnosno ne mogu da kažem da gube, većina njih zapravo nije ni razvila do kraja ni emocionalne ni socijalne veštine koje su im jako važne za zadovoljstvo životom, za komunikaciju, za uspešnost na poslu, za jednostavno to da svi mi imamo probleme u životu. Treba jednostavno naučiti kako da rešavamo probleme. Svi mi imamo različite interesovanja, različite interesovanja, potrebe, interese, ali ne možemo sad to rešavati nasiljem. Vi i ja se ne slažemo, ajde da se ne znam šta. Znači, deca nemaju to razvijeno. I onda, pošto nemaju, stalno doživljavaju neke, da kažem uslovno, stresove u životu, sa kojima opet ne umeju da izađu na kraj, jer su nekako otuđeni čak i od roditelja, i onda dolazimo do toga da se nakuplja nezadovoljstvo, da su oni hronično frustrirani, izlaz vide u to da odu na mreže gde će naći neke svoje istomišljenike sa kojima faktički nemaju bliske odnose, znate, to prijatelj, online prijatelj, nikada nije prijatelj kao iz realnog života. Znači, prosto naša priroda ne odgovara do kraja načinu života koji deca žive. Moram da pomenem igrice koje su od ovog najmlađeg uzrasta naviše zapravo potpuno promenile standarde, odnosno kriterijume šta je nasilje, šta nije nasilje, i moram prosto da kažem da na neki način ne dozvoljavaju, ne omogućavaju deci da razviju saosećanje i empatiju.
Profesorka, vi se takođe bavite nasiljem među mladima u mnogoj meri. Objasnite nam kako ono počinje, ta stigmatizacija, izolacija, u kom se to uzrastu javi. Evo, Marina nam je objasnila da internet, virtualno druženje i komunikacija sa smajlima nije dovoljna. Šta se tu u školi među vršnjacima dešava pa da dođu u tu situaciju da osjećaju otuđenost, stigmu,
zapravo bi se i
neprihvaćenost
na ovo što je sagovornica iznela. Socijalizacija ličnosti je ono što je ključno. Ona ide kroz proces vaspitanja i obrazovanja, dakle kroz porodicu i kroz obrazovni sistem. S tim što negdje kažem, taj obrazovni sistem sve više, još odavno, sve više beži od toga da bude vaspitni, da bude čisto obrazovni, što nije dobro, jer dete tamo provodi 6-7, zavisi, 8 sati svaki dan. Ali kažem, ako se taj proces socijalizacije ličnosti ne sprovede na pravi način, dakle da dete usvoji i razume i pisane i nepisane norme, društvene, moralne, zakonske, da može da ispravno živi svoju ulogu u društvu, kao dete, posle kao devojka ili mladić, kao učenik, kao suprug, kao supruga, kao radnik, onda i dolazim upravo do toga da ne razumeju kakav je svet, da ne mogu da se suoče sa poteškoćama, preprekama, i da razvijaju te frustracije, zatim agresiju i bes. Tu je, recimo, postoje razne lestvice ljudskih potreba, recimo Fromova lestvica, koja između ostalo kaže dve potrebe: za pripadnošću, ali i za individualizmom, što ne isključuje jedno drugo, znači da imate svoje ja, ali da imate osjećaj pripadnosti. Ako toga nema, ako vi ne možete adekvatno da se uklopite, jer niste do kraja ili ispravno socijalizovani, idete u destrukciju. Neki u konformizam, neki u destrukciju. Zašto to se javlja kod dece upravo? Dakle, očigledno je u nekom trenutku taj proces socijalizacije počeo da zastajkuje i da se ne odvija kako treba. Da li je to počelo pre 3 decenije, kada je počelo da nam se dešava sve što nam se dešava, ratno okruženje, pa i u našoj zemlji smo doživeli ratno stanje i sve nadalje, socioekonomske krize, dakle, ali očigledno smanjenje prava učitelja i nastavnika,
protiv kojih sam ja. Smatram da su mnoga prava oduzeta kako da razgovaraju, kako da rade sa decom, obrnule su se uloge. Obrnule se su uloge gde ja negde i razumem zašto oni danas ne rade. Kaže, danas potrebni su deci. Jesu, ali i oni nisu dobili pomoć kad im je bila potrebna, kad im se izmačenju stolice. Sve se izmenilo. Na to da svakako imate dostupnost interneta, društvenih mreža koje su agresivne. Znači, sve što deca danas prate, vide i objave na Instagramu, na TikToku, to je kratko, to je brzo, to je agresivni ton, agresivna muzika, jednostavno stvara uopšte jedan poremećaj koncentracije i razmišljanja. I onda imate decu od uvek je bilo toga da, nažalost, da se neko stigmatizuje, da se nekom detetu posmevaju, ali kažem, imali ste i u školi sistem kako da to rešavate. Danas je to jako otežano. Veliki problem su roditelji koji u 90% slučajeva će reći, ne, to nije moje dete ili moje dete nije.
Hajde, zamolit ću vas sada, pošto ste već lagano smo prešli na ulogu porodice, ali volila bih da to pokušamo da analiziramo na primjeru konkretnog dečaka koji je iz škole Vladislav Ribnikar, jer ukazuje na određenu psihološku dramu koja se dešavala u glavi 13-godišnjaka, kako god da je opišemo. I kad je reč o ovom slučaju, imamo više okolnosti koje su u konačnom ishodu dovele do tragedije. Na osnovu ovih poznatih činjenica koje znamo, šta možete reći o psihološkom profilu Marina dečaka KK? Znači, znamo da je dečak razvedenih roditelja, znamo da je izjavio, predsjednik Vučić je upotrebio reč omalovažavan, je li tako? Šta se može zaključiti o tom procesu kroz koji on prolazio planirajući ovakav zločin?
Znate šta, meni je to jako malo informacija da bi zaista dala nešto što je, da kažem, pouzdana procena. Ono što sam također čula da je dete bilo zatvoreno, da je bio veoma uspešan, da je, ako je sve to, mislim, a mislim da jeste, nema razloga da ne bude, da je bio uključen u mnogo slobodnih aktivnosti, što sportskih, to ne znam, da je pobeđivao na takmičenjima i tako dalje.
Sve u svemu spolja, slažete li se, spolja regularno?
Regularno, ali za psihologa je, znate, pitanje da li dete od ne znam koliko godina, kako god da je to počelo, sad opet malo generalizujem, ali kažem, ne mogu čak ni znati da li je sve to tačno, ali tako, to su neke posebne informacije, znači, dete koje je do te mere angažovano, ono je hronično pod stresom. On mora da provede, ili on, ajde da kažem, ako govorimo o detetu, mora da provede neki 5-6 sati u školi, da ne računamo prevoze ili već koliko mu treba do škole. On treba kod kuće možda još neko vreme da posveti učenju, ne mogu da procenim. Ako posle toga ima, ne znam, sad govorim generalno, ako ima kurs jezika, ako ima, ne znam, muzičku školu, ako ima neku sportsku aktivnost i to sve 2-3 puta nedeljno, to dete nema vremena da prvo preradi sve to što mu se dešava.
Nema kada bude dete.
Nema kada bude dete, nema kada se igra, nema veze igre, postoje različite. Nema svoje slobodno vreme gde će se opustiti i posvetiti sebi, pa makar legao i gledao u ne znam da kažem, plafon. Znači, to su mali roboti, to su mašine. Nekada to bude, ja opet kažem, ne mogu da govorim o ovom detetu, ili ja ne
jasno,
znam.
Jasno nam je.
Ali nekada roditelji preteruju. Jedan deo je neka ambicija koja je potpuno nerealna, a nekada bude i taj strah. Ako ga ubacim na što više aktivnosti, sprečit ću da bude na ulici pa da mu se dešavaju razno razne stvari. Ali sve u životu mora da ima meru i mi moramo voditi računa pre svega o uzrastu, znači o tim nekim razvojnim karakteristikama.
A šta za vas stručnjake znači činjenica dečko je bio povučen? Šta nama taj glagol govori? Šta znači roditeljima i struci? povučeno.
Sve i ništa.
Da.
U kom smislu? Postoje deca koje su, da, kako mi kažemo, samodovoljna. Postoje deca koje su introverti, okrenuti sebi, razmišljanju. Njima je dovoljno da imaju jednog druga ili drugaricu. Sad kažem jednog, nije važno. Ali nije onaj tip deteta kojima treba stalno neka gomila, stalno neka vreba. Prosto dete je takvo po svom temperamentu da mu odgovara da bude malo više, da kažem, osamljen i tako dalje. Ne usamljen, nego u osami, da kažem. I to može da bude potpuno u redu. Ako je dete, ako ima takve osobine, ako je zadovoljno takvom situacijom, potpuno je u redu, zato kažem sve i ništa. S druge strane, ako postoje još neki simptomi, ako postoje neke promene u ponašanju, ako postoji nešto što ukazuje da dete nije zadovoljno, da je nesrećno, da je frustrirano, da šta god, onda nam to može da bude sve u smislu proveri. Ne mora opet ni da znači da je nešto dramatično. Proveri, vidi o čemu se radi.
Moram još da napomenem da je u pitanju elitna škola, da se podrazumeva da ima i psihologa i pedagoga. Da li u ovoj situaciji bila neminovna preventivna intervencija psihologa i naravno nastavnika, posebno ako imamo u vidu da je učenik tražio promenu smene i odeljenja? Da li je to bio signal na koji je trebalo da roditelji ili nadležni u školi reaguju?
Znate kako, opet kažem, imamo dosta informacija koje su tačne, koje nisu. Da, on je tražio da promeni odeljenje i to se desilo pre nekih mjesec dana. Znači, on je u novom odeljenju bio sad po tim informacijama mjesec dana. Ali, opet, po spisku koji je nažalost objavljen, ali o kome se govori, on je planirao da napadne, da puca, aj tako da kažem, i na učiteljicu. Dakle, očigledno da još od ranije, verovatno, zašto baš na učiteljicu? Ako on sad već šesti, sedmi razred. Očigledno da od ranije postoji neki problem, zašto bi inače targetirao. Da li je trebalo da se reaguje? Da, trebalo. I to je veliki problem. I zašto ja opet kažem uvek da su roditelji najkrivlji? Prvo što postoji jesu opet i tabuji i predrasude u našem društvu. Da oni ne primećuju promjene ili neke simptome, čak i ako ih ne znaju, evo slušaju nas, slušaju stručnjake koji stalno govore o tom. Da ne primećuju neke promjene ili simptome kod svog deteta. Još gore ako dete ne osjeća da može da im kaže šta se dešava ili kako se osjeća. Ili primećuju, a ne reaguju jer sramota je potražiti pomoć psihologa ili psihijatra. Što je veliki problem. Zato kažem, uglavnom najčešće i najviše krivim roditelji.
I u ovom slučaju značajan faktor je verovatno bila porodica, privatni odnosi u koje mi ne bismo ni sada ni hteli ni smeli da zalazimo, ali ovde su važni jer su verovatno i oni odigrali neku ulogu koja je vodila do ovog zločina. Ono što se zna to je da je dečko iz ugledne i bogate porodice, da je dete razvedenih roditelja. Koliko su ti faktori, nezavisno od ovog slučaja, okidači za ovakve tragedije?
To je isto individualno, znate, neka deca mnogo lakše, naravno da je razvod roditelja, da kažem, nekada i na nivou traume za dete ili za decu, opet kažem, zavisi od toga i kako se sve to odvija, mada nijedan razvod baš ne može da bude prijatan, jel tako, ali postoje oni koji su malo, uslovno rečeno, manje stresni i oni koji su više stresni. Znači, to jeste uvek rizik za dete, bez obzira na uzrast, i trebalo bi pružiti adekvatnu podršku, opet zavisno od uzrasta. Također, ta situacija posle, ako se još negde, sad opet kažem, ne govorim o ovom detetu, nemam uopšte informaciju ni kad se sve to dešavalo i tako dalje, ali ako je dete negde prinuđeno da bira između roditelja, da tako kažem, kad kažem bira, govorimo o onoj svakodnevnoj komunikaciji, ne govorimo o onim nekim drugim stvarima, da se stavlja na jednu ili drugu stranu, da posreduje, da prenosi informacije i tako dalje. To je naravno dodatni stres, jer nijedno dete nije spremno da bira između svoje dva roditelja, i čak i ako ima doživljaj da neki roditelj možda i kriv za nešto, nikada to neće priznati ni sebi ni drugima. Tu se javlja i nemoć i ljutnja i svašta i tuga, i znači to je takođe nešto što je rizično. Imamo, kažem, govorimo generalno, imamo i situacije da kada su deca između, da kažem, roditelja, da negde oni već od malih nogu nauče da hajde da kažem manipulišu, hajde, možda je malo jak izraz, ali znate, kod ovog roditelja prolazi ovo, je sad ako mi ovo treba, a tata mi neće dozvoliti, ja idem kod mame, mama će to dozvoliti. U tom smislu govorim, ne govorim o nečemu što je, prosto to su ona dečija snalaženja koje smo verovatno svi mi na neki način prošli kao deci, kao roditelji. Ali to vam stavlja, gde je tu rizik? Smanjuje se kontrola. Znate, i kada roditelji nisu, da kažem, jedinstveni, i ono što bi zapravo bilo idealno...
Stvara se prazan prostor, takozvane slobode.
Upravo u koji je rizičan u tom smislu da dete možda nema dovoljno zrelosti da proceni šta je opasno za njega. Kad kažem možda, većina njih nema, zavisno od uzrasta, ili tako.
Tragedija u osnovnoj školi Vladislav Ribnikara i ova noćašna u dobrim delom naravno potresla je sve strukture našeg društva, oglasila se i Srpska pravoslavna crkva, patrijarh Porfirije, sve nas je pozvao da se molimo za postradalu decu, njihove roditelje, braću i sestre. Verska nastava kao i građansko vaspitanje uvedeni su u škole između ostalog da pomognu u njihovom odrastanju, shvatanju sveta u kome živimo. Zločin na Vračaru postavlja pitanje da li smo ili zašto nismo uspeli u, pod navodima, moralizovanju i oduhovljenju mladih. Ovo su ujedno i moja prva pitanja za sagovornika profesora Vuka Jovanovića, veroučitelja. Gospodine Jovanoviću, šta je bolje da vas pitam, zašto nismo uspeli?
Pa to je teško pitanje na koje svi tražimo odgovor. Hvala na pozivu pre svega. Da se izvinim i vama i slušalcima. Danas nekako sam očekivao da ćemo biti barem mirnijih glava, ako u srcima još ne znamo šta nam se dešava, ali evo nove vesti koje ponovo uzdrmaju sve od početka i ne znam nekako. Tako da ja ću se truditi da trezveno koncipiram to što im da kažem, ali eto unapred imam potrebu da zatražim izvinjenje. Dakle, u čemu sve nismo uspeli? Pa prvo, verska nastava i građansko vaspitanje jesu primljeni u obrazovni sistem, ali im sistemski nije dozvoljeno da ga promene. S obzirom da ja predajem versku nastavu, ali nikakav problem nikad nisam imao sa kolegama s građanskog, i u obe škole u kojima sam radio, u osnovnoj školi Josip Pančić i u 13. Beogradskoj gimnaziji gde i dalje radim, ja imam skoro 20-godišnje iskustvo. Verska nastava i građansko vaspitanje su bili u obe škole komplementarni predmeti. Deca su mogla da učestvuju formalno u nastavi jednog, a da povremeno dođu na čas. Imali smo zajedničke časove. Mislim da je to praksa u većini škola. Ako nije, čini mi se da bi trebalo da bude. Ali način na koji ti predmeti funkcionišu je prilično suprotno onome kako je sistemski rešeno naše školstvo. Kada preispitujemo domašaj ova dva predmeta koji su dragoceni, takvi neobični kakvi jesu, gde nema imperativa ocena, gde nema tih vrsta, može teško reći ucene, ali jedan lakši način da se nateraju đaci na nešto na što bi ih u stvari trebalo pozvati i omogućiti im da oni to prihvate kao svoje ciljeve. Tu nismo uspeli i nismo uspeli da ta dva predmeta budu tako smešteni u sistem da oni omoguće mnogo intenzivniji uticaj na đake onoga što su ljudske vrednosti. Tako, najkraće rečeno.
Crkva pa i veronauka kao misiju imaju širenje ljubavi, tolerancije, međusobnog razumevanja. Kako iz vaše prakse, a posebno sa stanovišta hrišćanskog morala, tumačite tragediju, zapravo tragedije koje su se desile
da
u posljednja dva dana?
Najpre ovu poslednju nisam stigao još da, i to tek ne znam. Ali u svakom slučaju novi gubici, strašno mnogo ljudi strada, to je nova trauma za sve nas, nova rana. Ali ajde da probam da se vežem za ono prethodno, jer tu mi se čini da sam juče u mnogo razgovora sa prijateljima, kolegama, slušanjem vaših emisija, razgovorom sa đacima, to moram da napomenem, deca imaju svašta da nam kažu.
To je istina.
Da, nešto toga ticaće se da mi razumemo njih, ali nešto toga može da nam pomogne razumemo sebe. Ja bih u ovom trenutku, ja bih odustao od toga da krivimo, odnosno, evo ovako da kažem, dok se ovaj slučaj detaljno ne ispita, da mi vidimo, ne mi, nego oni koji istražuju ove okolnosti, nadam se da će imati dovoljno trezvenosti, da u sve pokliče koji ipak progovaraju iz većine ljudi, meni je to i razumljivo, lakše se brane ljudi besom nego spremnošću da priznaju bespomoćnost u ovoj situaciji. To se već desilo, da deca su pobijena, taj čovjek je mrtav, za ove ljude se bore lekari, za ovu decu, ovo šestoro i nastavnicu, za njih se bore. Ne znamo sad u ovom drugom slučaju, trećem slučaju. Znači, meni sada treba fokus da bude na tome šta sve ne valja u široj slici koju svi znamo. Ovoj maloj, o ovom momku koji je pobio ove ljude, tu ne znamo. Ali širu sliku svi znamo. Što kaže moj prijatelj, kolega i kum, u ministarstvu znaju da naša deca slabo šta znaju. Stvarno je tako. Ovo nije prozika ministarstva, zato što je priča veća od ministarstva prosvete. Tiče se budžeta države Srbije, tiče se decenijskog unižavanja ugleda svakog nastavnika. A verujte mi, nastavnici verske nastave su dodatno u lošem položaju. Jeste, načelno smo mi ti koji bi trebalo da neguju duše i drugim zaposlenima da pomažu i deci i sobstvenim dušama, jel, da se oplemenjujemo. Ali mi nemamo prostora da to uradimo. Jednom nedeljno, jedan čas, u grupama koje se formiraju na razne načine, vrlo često preko 30 đaka. Đaci su ophrvani drugim predmetima. U gimnazijama imate 17 predmeta. Ko može da očekuje da će u 17 predmeta, od kojih se 16 ocenjuju brojčano i te ocene utiču na njihovu prolaznost na fakultet i medalju u životu. Ko može da očekuje da će on imati duševnog prostora da bilo šta čuju od nas i da to zaista pusti korena? Ako zaista ne pusti korena, to ostaje ritualna pobožnost, to ostaje nešto čime može da se maše pred nekim, nažalost naročito najčešće pred nekim koji je drugačiji, ali ono najvažnije, to ne ostavlja mu se prostor u našem školstvu da poraste. Eto, to sam imao potrebu da kažem.
Profesore, a i šire od toga, dozvolite i sledeće potpitanje. Mi živimo u svetu brzih promena, novih narativa, pa i odnosa prema deci, njihovim slobodama i pravima. Koliko je tu kolektivno ispoljenih neopreznosti i, da tako kažem, trčanja pred rudu?
Hvala. Eto, ja čini se da to je jedna od stvari koju sam hteo da pomenem u našem razgovoru, ali mislim da bi mi promakla. Hvala vam na ovom podpitanju, odnosno pitanju drugom. Priča vezana za ljudska prava je strašno važna i dragocena, ali čini mi se da nije na dobar način ušlo naš sistem. Mi smo nekako učinili naše škole mestima gde smo popustljivi, ali smo nekako bezosećeni. Sistem je bezosećen za tu decu, za te đake, bezosećen i za nastavnike, da se razumemo. Način na koji se komunicira, način na koji funkcioniše ministarstvo, škola, roditelji, đaci, to bi sad sve moralo stvarno najpoštenije da se pretrese i promeni. Jer koliko god detektora i policajaca vi stavili, ako ne uspevamo da đaci iz škole izađu, ja sam to ovako formulisao, iz škola đaci mogu vrlo lako da izađu u gorem stanju nego što u njih ušli. To ne sme da se desi. To bi morali da uradimo sve što možemo da se to ne desi. A to je posao celog društva, da roditelji poštuju nastavnike, ali prvo moraju da imaju poverenje u njih. A decenijama je to poverenje razrušavano najdrastičnijim primjerima koji su jedini nuđeni u medijima. Dakle, druga stvar, način na koji se komunicira iznuruje nastavnike, iznuruje roditelje, iznuruje decu. Ja nemam za sad nikakvo rešenje i mislim da nam treba nekoliko meseci poštenog, širokog društvenog razgovora otvorena, velika, velika stvar mora da se desi. Zato što je ovo mnogo veliki užas.
Dobrim delom, ako smijem da primetim, Radio Beograd od trenutka od kada se desile ove tragedije zapravo na neki način to i radi, i ne samo Radio Beograd, nego i većina medija. Dozvolite mi samo za kraj da vam postavim isto jedno pitanje, može vam se učiniti delikatno. Tiče se hrišćanske etike koja podjednako uvažava i žrtvu i grešnika. Kako vi doživljavate ali objašnjavate ovo što sam sada rekla na konkretnom slučaju?
Da, pa evo ovako, najpre, hrišćanin bi trebalo da je čovek koji u zajednici s drugim ljudima trudi se da ostvari ono što je Hristos pozvao da ostvari. A to je ljubav koja je apsolutna kategorija, i ljubav čak i prema neprijateljima, prema onima koji nam žele zlo i koji nam čine zlo. I on je to pokazao umirući na krstu. Dok umire na krstu, moli se za one koji ga ubijaju. Znači, ne za svoje učenike, nego za one koji ga ubijaju. Tako da hrišćani imaju najekstremniji deo ljubavi i dobronamernosti. I tu prosto to je jedan teorijski nivo. Sad kad ga spustimo, no, isto je vrlo važno. Niko ne bi smeo, ili ne, mislim da je i nekorisno i netočno izjednačavati stvari. Žrtva nije isto što je zločinac. Zločinac kao grešnik, neko ko živi potpuno pogrešnim načinom života ili je u određenoj situaciji to pokazao, sad zavisi od toga, u ovom slučaju ovo nesrećno dete je na neki način došlo dotle, samo sebe dovelo, drugi omogućili, sad tu ćemo licitirati, i ovo je toliko teška stvar da pitanje dok ćemo tu stići u pojedinačnom slučaju, ali nema veze, naše je da probamo da razmišljamo i o tome. Čini mi se da u nama ne bi smeo da prevlada beg u neku vrstu agresivnog. To ne znači da treba da zanemarimo šta se desilo, to ne znači da treba ne nazivati stvari pravim imenom. U pitanju je višestruko ubistvo, u pitanju je proračunato ubistvo, ubistvo vršnjaka koji su deca, osnovci. Ne znam da li je iko mogao da pretpostavi. U sve nasilje kojim smo zasipani sa svih strana, ne znam da li iko mogao da pretpostavi da će osnovna škola biti mesto ovakvog užasa. Ako bi uopšte mogli da pričamo o pretpostavkama, ovo je najužasnija,
najmanje realna, najmanje realna situacija se upravo dešava pred našim očima u našoj zemlji. Vuče, najlepše vam hvala na izdvojenom vremenu, hvala vam i na strpljenju. I verujem da će biti
obaveza da budemo strpljivi.
Tako je. Nadam se da će biti prilike i za više i opširnije analize. Veručitelj.
Ja ima dobrih ljudi u našem društvu koji se bave svojim poslom predano i mogu iz svoje perspektive da pomognu. Mislim, hvala Radio Beograd, nadam se da ćete naći način da pozovete sve koji imaju šta da kažu, pa da onda zajedno donesemo bolje odluke.
Da spasimo decu, barem da pokušamo. Hvala vam najlepše, veručitelj gimnazije Beogradske, Vuk Jovanović, govorio je za Radio Beograd. Nama je ostalo još desetak minuta, Milici, Marini i meni, da i mi sa porodice i škole na neki način pređemo na ambijent, društvo u kome živimo, na model. Zašto je postao, po vašem mišljenju, slep pred problemima o dece? Milica, ćete vi prvi.
Odavno, a opet da se vratim na te 90. Vi 10 godina niste imali ništa lepo da prikažete. Samo ratove, stradanja, zatim bombardovanje. Tek nakon toga, negde nakon 2000-ih, počele su opet, ajmo, prvo neki sportski uspesi. Ništa lepo niste imali da prikažete. A na loše, kao što je i sagovornik rekao, na loše i na zlo se mnogo lakše hvate. I mnogo lakše je biti zao nego dobar. I još kada sve to vidite u okruženju, oni sa, kažem, sa slabijim tim psihološkim mehanizmima odbrane će lakše podleći tome. Ajde, evo negdje za kraj, možda i za zaključak,
Hoću da pohvalim jednu stvar koju je predsjednik na početku rekao, a to je jedinstvo. Toga odavno nema. Podele. Juče neko pominjao elitna škola, bogata porodica ili siromašna porodica ili izopštavan zbog izgleda, ili on ili ona, sve jedno. Podele, predrasude, stereotipi, to sve pravi probleme i pritiske. Ajmo zaista sada jedinstvo i ajmo otrežnjenje da shvatimo da smo u dubokom problemu svi. Pa, zato i deca.
Nećete verovati, u pripremi za emisiju mi stoji pitanje koje upravo gledam i ne verujem, jer koncipirano je tako da ova tragična činjenica može da ostavi dubok trag u našem društvu, a moguće da inspiriše, ne daj Bože, nove slučajeve. I sastajamo se jutros ovde i govorimo, znači, o još jednom, i već smo malo to dotakli se jednog neverovatnog fenomena, zašto dečak KK za pojedince je preko noći postao heroj. O tome i predsjednik Vučić delimično danas govorio. Pojavljuju se deca koja glorifikuju ovo i na društvenim mrežama i tako reći javno. Šta se tu desi u tom fenomenu, tom copycat?
Da, mi pre svega danas smo dosta govorili na tu temu. Ta deca su iz kategorije dece koja su nezadovoljna, koja ne umeju da razreše, nemaju prosto sposobnosti, veštine da razreše te neke frustracije koje imaju. Moguće da nemaju na koga ni da se oslone. Ovo ne govorim u nekom kritičkom smislu, već prosto kao analizu. Sociološka istraživanja sprovedena kod nas kažu da je funkcija, i to užasno veliko, ja sam bila preneražena kad sam čitala te rezultate, znači reč je o naučnom istraživanju koje kaže da je funkcija porodice potpuno zanemarena, da mi jednostavno u našem društvu imamo, da kažem, na neki način raspad porodice. Formalno oni postoje, znači ljudi rade po 2-3 posla, angažuju se oko ovoga onoga, vi imate situaciju da deca više vremena provode sa nastavnicima nego sa roditeljima, što je objektivna okolnost, znači uopšte ne govorimo o nekoj krivici ili ne znam čemu. Znači to su deca koja nemaju kome da se obrate, gde negde nemaju ni model, da kažem, ponašanja iz porodice. A
izvinite, prekidam vas sada da ne zaboravim. Verujete li da bi eventualni, da kažem, povratak tradicionalnim nekim porodičnim vrednostima u nekom pristojnijem sudaru sa modernim i brzim vremenom mogao da u tom smislu pomogne?
Ljudi ne mogu da funkcionišu bez vrednosti. Mi smo došli do situacije da smo odbacili te, ajde da ih nazovemo, tradicionalne vrednosti, od kojih su neke zaista anahrone, odnosno malo suprotne savremenom načinu života, ali smo mi odbacili otprilike sve. Opet govorim generalno, mislim, ne znači da nema i drugačijih situacija, a zapravo mi nismo izgradili nove vrednosti. I onda je to taj vakum gde daje mogućnost da se ovakve stvari dešavaju koje su nama užasne, ali nekako sa aspekta neke neemotivne analize, da kažem očekivane, ovo mi je strašno što moram da kažem, ali očekivane. Kolega profesor, veroučitelj, je rekao mnogo jako mudrih stvari i stvari koje jesu nešto, znači jedan širok društveni dijalog, ali ne samo društveni dijalog, nego konačno pitati stručnjake za određene oblasti, govorim sad i sa aspekta prosvete, jel tako, govorim sa aspekta zdravlja, pre svega mentalnog zdravlja. Postoje neki podaci koji govore u prilog da su nama deca vrlo ugrožena i da raste broj ozbiljnih poremećaja mentalnog zdravlja. Znači, ne govorimo o nečemu što je trenutno, nezadovoljstvo i tako dalje. Znači, to su stvari koje treba jako, na kojima treba mnogo raditi. Potrebna je sistemska reakcija. Znate, to sporadično što je na nivou naše dobre volje, entuzijazma, kompetencije i tako dalje, to može napraviti biti nešto dobro, ali mi smo sad u situaciji da moramo da pravimo korenite promene i ja se nadam da ovaj užas koji nam se dešava da će biti zapravo inspiracija da se preispitamo i da kažemo da 12.5 je, prošlo je vreme, mora da se radi i to ozbiljno.
I evo za sam kraj, možda u najkraćim crtama, ali nemamo mnogo vremena, očekujemo još jedno uključenje, trebalo bi da se obrati ministarka zdravlja Danica Grujičić, pa to čekamo. Molim vas u najkraćem da se osvrnemo na žrtve ovih i njihove porodice iz oblasti svake svoje struke i znanja. Otvorene su linije, nudi se sada otvoreno pomoć i građani sami na svoj način se trude da pruže utehu. Kako mislite da bi najadekvatnije bilo pomoći porodicama koje su izgubile decu i potencijalnim budućim žrtvama, deci koja su u strahu i oni su sad na neki način potencijalne žrtve? Kako biste u jednoj rečenici mi to obe dale savet slušalcima?
U jednoj rečenici teško, ali opet ono što kažem da je problem. Rušite tabue, pričajte sa decom o svemu. Ali o svemu. Nemojte se stidjeti da sa njima pričate i o najosjetljivijim stvarima. Sa druge strane, negovali smo kulturu nasilja, nebezbednostnu kulturu. Znači, nemojte se stideti, sa decom pričajte o svemu, nemojte da uče sa interneta, nemojte, evo, prostim rečima, nemojte da im prvo seksualno iskustvo bude bez da ste ih vi uputili kako treba da bude, kad, na koji način bude lepo. Pa nadalje sve teme. Nema reči utehe. Pravih reči utehe. Neko je rekao, ja se slažem, sve što ovih dana govorimo, treba da pazimo na te žrtve. Ja bih pre rekla, iz pijeteta prema tim žrtvama, sve što govorimo, treba da pazimo šta govorimo zbog svih nas ostalih i dece koje su živa i treba da žive. Da dobro pazimo šta govorimo, s kim i kako.
Marina, šta biste vi rekli sada u ovoj situaciji gde je žrtva zapravo svako? Ne onaj koji je realno stradao, upravo nego je tako. Žrtva i ono dete koje sad ide u školu i žrtva i njegov roditelj koji sad strahom sad pušta to dete u društvo. Šta biste, kako, koji biste savet dali?
Ja bi se nadovezala na sagovornicu koja je rekla razgovarajte sa svojom decom, savet za sve je razgovarajte sa psiholozima, pomoći će vam, to nije sramota, znači pomoći će vam na neki stručni način da lakše prođete kroz užas koji vam se dešava, kroz bol, nezamisliv bol, kroz gubitak koji ste doživeli. Život mora da se nastavi zbog druge dece, život mora da se nastavi, sad traume tamo imaju i prisutna deca, ne rangujem ove, i prisutna deca, prisutni nastavnici, roditelji iz drugih škola imaju traume, nastavnici, deca, opet kažem, nije važan redosled. Javite se, obratite, tražite pomoć, ljudi su vam na raspolaganju. Ono što znam, ministarstvo će organizovati možda već od ponedeljka, znači ući će obučeni ljudi za ove, da kažem, krizne situacije koji će biti na raspolaganju za razgovor, ali jedan školski psiholog ili pedagog zaista ne može to sve da podrži. U drugim školama takođe će se pojačati aktivnosti psihologa i pedagoga. Postoje, naravno, morate voditi računa kome se obraćate, ali postoje i ove brojevi telefona kojima možete da se preko kojih možete da se obratite stručnim licima. Ako imate dilemu, ako imate sumnju, bilo šta što ima veze sa ovim ili ne, javite se, treba vam pomoć i podrška.
Nemojte se stideti.
Da zaključimo sve to plus empatija, odgovornost i da polako zajednički uđemo u neku promenu sistema koji bi nas oslobodio i zauvek lišio ovakvih situacija. Najljepše vam hvala na izdvojenom vremenu. profesorka Visoke škole za socijalni rad Milica Bošković i školski psiholog, predsjednica izvršnog odbora Udruženja psihologa Srbije Marina Nadejin, govorile su za vas, poštovani slušaoci, za prvi program Radio Beograda, a vi ostanite i dalje uz naš program.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Trodnevna žalost je u Srbiji zbog pogibije učenika i čuvara u Beogradskoj osnovnoj školi. Za manje od 48 sati dogodilo se još jedno masovno ubistvo u kojem je napadač pucao na meštane više sela u opštini Mladenovac. Uhapšen je 21-godišnji UB koji je noćas ubio 8 i ranio 14 osoba. Napadač je automatskom puškom najpre pucao u selu Dubona, a zatim i u selima Malorašije i Šepšin. Zbog dva tragična događaja, predsjednik Aleksandar Vučić predstavio je nove mere stroge kontrole oružja i municije. Vučić je u toku vanrednog obraćanja najavio manje oružja na ulicama uz istovremeno više pripadnika policije u školama.
Mi ćemo u narednih 6 mjeseci primiti 1200 novih policajaca i prebaciti 1000 policajaca više da provode vreme u školi. Vlada će doneti zaključak da pripremi izmene i dopune zakona o oružju i municiji. Svi ljudi koji imaju oružje, to je oko 400.000 lica, ne pričamo o lovačkom oružju, proći će reviziju, neće ostati više od 30 do 40.000 komada. Dakle, izvršit ćemo gotovo potpuno razoružanje Srbije. Za to malo oružja što bude bilo, biće predviđene 6-mesečne jednogodišnje provere lica. Nalaže se Ministarstvo unutrašnjih poslova razmotri potrebu pooštravanja uslova za posjedovanje lovačkog oružja. Odmah da se Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzme sve mere sa ciljem da se obezbedi moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje bilo kakvog oružja u naredne 2 godine, uključujući i lovačko oružje. Nalaže se MUP-u da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti s ciljem da se uputi javni poziv licima koja nelegalno posjeduju oružje da ga u roku od mjesec dana predaju bez posljedica. Nalaže se Ministarstvu pravde da u okviru postojeće radne grupe za izmjenu krivičnog zakonika pooštri kazne za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje, promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. Također, posebno pooštravanje kazni za nošenje opasnih predmeta, naročito zbog dece, što podrazumeva noževe, peroreze i sve ostale stvari koje im nisu potrebne za školsku nastavu, a koje mogu da nanesu lake i teške telesne povrede učenicima.
U 2 napada za 2 dana ukupno 17 osoba je ubijeno u Beogradu i selima oko Mladenovca, više desetina je povređeno. O stanju povređenih očekuje se da će više govoriti ministarka zdravlja Danica Grujičić, koja će se uskoro obratiti javnosti, a njeno obraćanje moći ćete da čujete i na talasima prvog programa Radio Beograda. Učenici, nastavnici i građani i danas odaju poštu ubijenima u školi Vladislav Ribnikar. U toj ustanovi u 15 časova biće otvorena knjiga žalosti. Na državnim institucijama zastave su na pola koplja, prvi časovi u školama počeli su minutom ćutanja. Pošta se odaje širom Srbije i regiona. Dan žalosti proglašen je i na teritoriji Bosne i Hercegovine. Eksplozije ponovo odjekuju širom Ukrajine. Ruske snage pogodile su centar stranih instruktora u Černigovskoj oblasti, a na meti ukrajinskog granatiranja je oblast Donjecka. Moskva najavljuje odgovor na ukrajinski napad dronovima na Kremlj. Litar evrodizela od danas od 15 časova do narednog petka koštaće 182 dinara, a litar benzina 175. I dizel i benzin tako će biti jeftiniji za po 3 dinara. Do kraja dana smena sunca i oblaka, mestimično s kišom, temperatura do 24 stepena. Trenutno u Nišu 18 stepeni, u Kragujevcu 19, u Novom Sadu 22 stepena, a u Beogradu 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 56%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar iz pravca severoistoka, duva brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda uz podsjećanje i preporuku da ostanete na istim talasima. Uskoro se očekuje i obraćanje ministarke zdravlja Danice Grujičić, i to novinarima ispred urgentnog centra u Beogradu. Pretpostavlja se da će govoriti o stanju povređenih u dva napada u protekla dva dana u Srbiji. Sve to razlog da budete uz prvi program Radio Beograda. Upravo se uključujemo u prenos izjava ministarke Danice Grujičić, koja se nalazi ispred urgentnog centra.
Može malo u redu?
E, molili smo kolegama...
Samo malo unazad, kolege. Da, da.
Molim.
Svog gde da se pomeri? Pa nemamo gde.
Možemo?
Može.
Želim da se zahvalim svima vama koji ste došli danas. Moje kolege i medicinski radnici koji stoje iza mene su zapravo pravi heroji. I ono što je bilo dobro, što ni u sredu, ni juče, odnosno sinoć, medicina nije zakazala. Veliki broj mojih kolega koji su sinoć bili tu, otišli su na zasluženi odmor. U jednom trenutku ovde u operacionoj sali urgentnog centra radilo je 6 sala istovremeno. Od vremena 90-ih ne pamtimo da se ovako nešto desilo. Tragedija je velika i moje iskreno saučešće i u ime Ministarstva zdravlja, i u ime cele vlade, i u ime predsednika Vučića, porodicama svih koji su poginuli. Da počnem prvo sa lepim vestima, to je da su dva dečaka koja su lečena u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršovoj danas puštena kući. Nažalost, devojčica je i dalje kritično. Ona je imala povredu glave. Kada su u pitanju deca i nastavnica koji su smešteni ovde u urgentnom centru, dečak i devojčica su dobro i zajedno sa nastavnicom smo spušteni u manje intenzivnu negu, znači da polako izlaze iz krize, s tim što će i nastavnica i devojčica biti operisani sa ortopedske strane. Nažalost, drugi dečak je jako teško, on ima veliko oštećenje kičmene moždine i za sada ne pokazuje znake pokretljivosti ruku i nogu. On je i dalje kritično i moramo mnogo raditi na tome da se on oporavi. Ja moram da, pošto ih je juče bilo dosta, 13 povređenih, reći ću vam otprilike o kakvim se povredama radi. To su sve povrede koje su nanete vatrenim oružjem. Pacijent MM, 67. godište, imao je površnu ranu grudnog koša, i to grudne kosti i kože, i trbušne maramice. Na svu sreću nije imao povrede unutrašnjih organa trbuha, on je stabilan, operisan, jutros u ranim jutarnjim satima je završena operacija. NN devojka 2006. godine imala je ustrojenu povredu glave i povredu bešike. Operisali su je vaskularni hiruzi, urolozi i neurohiruzi. Hematom koji je imala sa desne strane čeono temeno je odstranjen. Nažalost, ona i pre operacije nije videla na levo oko. Tu se zaglavio i metak, tako da će nju verovatno čekati još jedna intervencija. MA devojka 2005. godine imala je dva prostrela i ona je zapravo najteže povređena. Imala je dve prostrelne povrede sa jako velikim oštećenjem unutrašnjih organa trbušne duplje, jetra, morao je biti odstranjen jedan bubreg, 12-palačno crevo, deo debelog creva, i imala je, bila jako nestabilna hemodinamski, tako da su samo površno zbrinute povrede ekstremiteta, odnosno ruku, i to će se naknadno, ako se njeno stanje stabilizuje. Zaista herojsku operaciju su radili moje kolege opšti hiruzi, o njoj predstoji intervencija ortopedska. I mladić, oko 20-ak godina, povreda desne noge sa prekidom i arterije i vene, zajednička operacija i vaskularnih hirurga i ortopeda, ušao je u operaciju u stanju hemoragičnog šoka. Naše kolege anesteziolozi su sjajno odreagovali, uspeli da nadoknade izgubljenu tečnost, izgubljenu krv, krvarenje je zaustavljeno, a potom su rešili i prelom desne butne kosti, podlaktice i leve natkolenice. Njemu sleduju još dodatne ortopedske intervencije. VN, devojka 2003. godine, povreda desne natkolenice i prepone, kao i desne podkolenice, bez oštećenja krvnih sudova, sa prekidom jedne manje vene koja je lako rešena od strane naših vaskularnih hirurga. Po stabilizaciji stanja takođe će biti urađene dodatne ortopedske intervencije. SJ 72. godište, povreda grudnog koša sa izlivom oko 800 ml krvi u grudnu duplju. Kolega grudni hirurg je uradio operaciju, on je takođe stabilan, takođe operisan. Operacije sve ove su završene jutros u ranim jutarnjim satima. Nažalost, on ima prelom prvog pojasnog pršljena i za sada nema znake pomeranja nogu. Može to biti i prolazno, vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. MP, 69. godište, prostrana povreda donjeg dela karlice. On je operisan, naše kolege urolozi su radili operaciju i on se sada nalazi na intenzivnoj nezi. I Pešić Milan, imao je povredu glutealne regije, takođe operisan. U bolnici dr. Dragiša Mišović, kliničko-bolničkom centru, primljena su dva pacijenta. MP, 97. godište, koji je imao žestoku povredu bubrega, takođe je morao da bude odstranjen bubreg zbog povrede i krvarenja, međutim, povrede krvnih sudova su zbrinute. On je takođe došao u stanju hemoragijskog šoka i zaista su naše kolege, takođe anesteziolozi, odlično odreagovali. Operacija je završena takođe jutros u ranim jutarnjim satima. I IM, 2003. godine, praktično destrukcija kosti desne natkolenice, ali na divno čudo bez znakova oštećenja nerava i krvnih sudova, tako da je on stabilan i mislim da danas već u toku dana ili sutra planira se prevođenje na neko od ortopedskih klinika radi daljeg tretmana. Tri pacijenta su zbrinuta u opštoj bolnici u Smederevu. Jedan od njih je danas zbog komplikacija povrede grudnog koša preveden u urgentni centar i njega trenutno observiraju i gledaju grudni hiruzi. To je pacijent RJ, 2002. godište, koji je imao povredu trbuha i prelom desne nadlaktice. Njemu je bilo povređeno debelo crevo, međutim to je zbrinuto od strane opštih hirurga i on je u stabilnom stanju, bez obzira na komplikaciju povrede grudnog koša, prebačen u urgentni centar i, kažem, trenutno ga gledaju naši grudni hiruzi. JM, 2000. godište, povreda desnog kolena i podkolenice, operisan sa ortopedske strane u opštoj bolnici u Smederevu, stabilan, dalje će se vidjeti da li će trebati dodatne intervencije. I MN, 2001. godište, prostrana povreda stomaka, na svu sreću bez oštećenja unutrašnjih organa. Moram da se zahvalim hitnoj pomoći Mladenovca, koji su unutar 10 minuta bili na mestu gde se desio incident u Dubinama. Da se zahvalim hitnoj pomoći Smederevske bolnice, odnosno Smederevskog doma zdravlja, koji su unutar od 15 minuta bili na mestu u Malom Orašju. I da se zahvalim, naravno, hitnoj pomoći Beograda. Oni su stigli posle 37 minuta, ove dve prve hitne pomoći sa tri ekipe, ovi drugi sa pet ekipa. Zaista niko nije zakazao. Prosto su mi danas i policajci koji su bili na uviđaju rekli da prosto ne veruju da je prvo stigla hitna pomoć, pa tek onda oni. Svi su odreagovali dobro, kolege su napravile pravu trijažu. Nažalost, tri pacijenta kod Mladenovca nisu mogli da budu spašeni, preminuli su na mestu, kao jedan dečko iz Malog Orašja, a četvoro njih je upućeno u opštu bolnicu u Smederevu. Kad su stigli tamo, bez obzira na svu pomoć koju su dobijali u hitnoj pomoći u ambulantnim kolima, Samo jedan pokazivao znake života, pokušana je reanimacija, međutim i on je preminuo. Jedan dečko je takođe iz Malog Orašja direktno, nažalost, umro na licu mesta i preveden je direktno valjda na groblje. Želim da se zahvalim naravno svima koji su pre svega učestvovali u celoj akciji da se taj čovek razoruža i da se spreče dalje povrede i posebno mojim kolegama i tehničarima i medicinskim sestrama koji su sinoć ovde radili neverovatnom brzinom i ako se ovi ljudi izvuku, a moramo biti vrlo oprezni jer prostrene rane su takve da nikada ne možete biti 100% sigurni šta će se dešavati, njima mogu da zahvale zaista što su svi u lancu radili onako kako treba.
Možemo li da sumiramo broj, koliko
se preminulo, koliko se... Preminulo je sinoć 8, a 13 imalo povrede za dobijene vatrenim oružjem.
A od tih 13 je li trenutno neko na operaciji ili u životnoj opasnosti?
Kažu samo da ovaj čovek koji je... Znate kako, oni su svi u životnoj opasnosti. Da. Čak i ovaj čovek koji na izgled ima lake povrede u glutalnoj regiji, čak i on u životnoj opasnosti, jer kod tih prostornih povreda zbog velike energije koju zrno oslobađa, vi nikad ne možete biti sigurni šta je tačno sve oštećeno. Jako su dobra ekipa, ja bih prosto eto, želela da pročitam neka od njihovih imena. Doktor Veličković Dejan je došao sa prve hiruške, Perišić Zlatko, Veličko, Grubor Nikola, Vasiljević Jovica, Jelena Mitrović, Marko Zečević, Milutinović Vladica, Crkota Irena, Stanimirović Aleksandar, Zagorac Siniša, Korica Stefan, Vasić Miloš, Velić Milan, Maksimović Marko, Milan Radovanović, Zorica Timotijević, Novica Josić i ne mogu da verujem da nemam ovde anesteziologe. Znači, to su ljudi zaista, ja sam sinoć bila tu, učinili zaista sve što su mogli da tim ljudima pomognu. Da li će neko imati još neke intervencije, ne može se sada u ovom trenutku reći. Jako su ozbiljne sve povrede, opet kažem, nikada ne možete biti sigurni kada je povreda vatrenim oružjem, šta se sve može iskomplikovati, ali evo za sada su svi oni stabilni, vidjet ćemo kako će biti ovaj čovek koji je upućen iz Smedereva. Ja se nadam da će i njemu moći da pomognu i sad čekati i raditi dalje na njihovom oporavku. I još jedna zahvalnost svim ljudima koji su se odazvali pozivu Ministarstva zdravlja da dođu da daju krv. Ja sam zaista oduševljena. To samo pokazuje koliko naš narod u ovakvim situacijama ima empatije. Nije tačno da nema empatije. Nekako smo se u svemu ovome izgubili i zaboravili smo da je 99% ljudi su pravi ljudi.
Za sada nema potrebe da ovi koji su prebačeni u ove druge bolnice da budu za Beograd prebačeni ili kako je njihovo?
Ne, ova dvojica koja su u Smederevu potpuno su u redu, za sada. E sad, da li će trebati neka dodatna ortopedska intervencija, to ostaje da se vidi.
Da li je potrebno još jedinica krvi?
Ne, javila mi je doktorka Miucić, direktorka Zavoda za transfuziju, da jutro su imali preko 1800 doza, tako da za sada je dobro. Mislim da videla sam i ja na televiziji apel koleginice koja radi u Zavodu za institutu za transfuziju, da će sutra biti u Smederevu sa ovim autobusom, a u nedelju će valjda ili u ponedeljak biti u Mladenovcu, tako da eto, ljudi koji su tamo mogu da dođu da daju krvi. Jako je važno da se davanje krvi nastavi, izuzetno je važno da u svakom trenutku, evo vidite kako se stvari odvijaju, da u svakom trenutku imamo dovoljne količine krvi da možemo ljudima da pomognemo. I moram reći, to je u hirurgiji poznato pravilo trojke, na žalost sinoć se desio još jedan incident daleko od Beograda u Leskovcu, druga pogodio zrnom iz vazdušne puške. Nažalost, zrno je prosto neverovatno pogodilo mamilarnu arteriju. Moje kolege hiruzi jako dobro znaju koliko je ona mala i to dete izgubilo skoro litar i po krvi. On je 2005. godište, smešten je u Niškom kliničkom centru, uspeli su da nadoknade krv i za sada je on stabilan sa dobrim pritiskom, ali opet u stanju hemoragijskog šoka i tu treba biti jako oprezan. Znate, kad se da velika količina krvi, Naknadno može da dođe do nekakvih komplikacija, ali evo za sada je on stabilan i nadajmo se mladi organizam da će i on izdržati. Ja sve molim roditelje, molim vas sklonite to oružje, aman sklonite oružje.
Da vas pitamo, da li planirate neku, nakon svih ovih tragedija i incidenata, neku sistemsku, psihološku i psihijatrijsku podršku za mlade, ali i za sve ljude?
Evo upravo im je doktorka Jelena Janković, koja je moj pomoćnik za javno zdravlje, rekla da su iz osnovne škole Vladislav Ribnikar tražili psihijatre. 9 psihijatara naših je otišlo tamo da sada ukaže pomoć porodicama i deci i roditeljima, i dobro je što ljudi osjećaju potrebu da popričaju sa nekim profesionalnim licem. Vi znate da Ministarstvo zdravlja već više meseci, da tako kažem, insistira da se psiholozi vrate i obavezno u škole, ali obavezno i u domove zdravlja i obavezno u pedijatrijske službe. Znači, moramo raditi na prevenciji da nam se više ovakve stvari nikada ne bi dešavale. Hvala vam svima.
Hvala.
Ministarka zdravlja Danica Grujičić obratila se novinarima ispred urgentnog centra. Slušali ste specijalno izdanje magazina. Sa vama su od 10 sati bili ton majstori Saša Hajdin i Ivan Petrović. Producent ove emisije bila je Svetlana Stevanović, pred mikrofonom Ana Tomašević. Informativna redakcija prvog programa Radio Beograda nastavlja da prati sve relevantne informacije u vezi sa masovnim ubistvima koja su se u ova dva dana dogodila u Srbiji. Budite uz nas i u nastavku programa.